Gjoni, kapitulli 1. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Ky ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha u bë nëpërmjet tij, dhe pa të nuk u bë asnjë gjë që është bërë. Në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Drita shndrit në errësirë, dhe errësira nuk e mposhti. Ishte një njeri i dërguar nga Perëndia, që e kishte emrin Gjon. Ky erdhi për dëshmim, për të dëshmuar për dritën, që të gjithë të mund të besonin nëpërmjet tij. Ai nuk ishte drita, por u dërgua që të dëshmonte për dritën. Drita e vërtetë që ndriçon çdo njeri, po vinte në botë. Ishte në botë dhe bota u bë prej tij, por bota nuk e njohu. Erdhi tek të vetët, dhe të vetët nuk e pranuan, por ata që e pranuan, atyre ai u dha pushtet të bëhen bijë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk lindën prej gjaku, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të njerëzit, por nga Perëndia. Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne e pam lavdin e tij, lavdisja jo e të vetëm lindurit prej atit, plot hir e vërtetësi. Gjoni dëshmoi për të dhe bërtiti duke thënë: "Ky ishte ai për të cilin thash, ai që vjen pas meje është mbi mua, sepse ishte përpara meje. Sepse prej plotësisë së tij morëm ne të gjithë hir mbi hir, sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, ndërsa hiri dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezus Krishtit. Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndin. I vetëm lindur i Perëndi, që është në gjirin e Atit, ai e ka bërë të njohur." Kjo është dëshmia e Gjonit, kur judenjt nga Jeruzalemi i dërguan priftrinj dhe levit për ta pyetur: "Kush je ti?" Ai rrëfeu e nuk mohoi dhe pranoi: "Unë nuk jam Krishti." Ata e pyetën: "Çfarë je atëherë? A je ti Elia?" Ai tha: "Nuk jam." "A je ti profeti?" Ai u përgjigj: "Jo." Atëherë ata i than: "Ti kush je? Që t'u japim përgjigje atyre që na dërguan. Ç'thua ti për veten tënde?" Ai u tha: "Unë jam zëri i atij që thret në shkretë të tirë. Drejtoni rrugën e Zotit, siç tha profeti Isaia." Ata ishin dërguar nga farizejt, e pyetën dhe i than: "Atëre, pse pak zonë nëse ti nuk je Krishti, as Elia, as profeti?" Gjoni u përgjigj dhe tha: "Unë pak zoj me ujë, por midis jush qëndron ai që ju nuk e njihni. Është ai që vjen pas meje, gjalmet e sandaleve të cilit unë nuk jam i denjt i zgjidh." Këto gjëra ndodhën në Betani përtej Jordanit, ku Gjoni ishte duke pagzuar. Të nesëmen, ai pa Jezusin duke ardhur drejt tij dhe tha: "Ja qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Ky është ai për të cilin thash unë, pas me vjen një njeri i cili është mbi mua, sepse ishte para meje. Unë nuk e njihja, prandaj erdha duke pagzuar me ujë, që ai t'i shfaqet Izraelit." Gjoni dëshmoi duke thënë: "E pash frymën që zbriti si një pëllumb prej qiellit dhe qëndroi mbi të. Unë nuk e njihja, por ai që më dërgoi për të pagzuar me ujë, më tha: Ai mbi të cilin do të shohësh frymën të zbresë të qëndroi mbi të, ky është ai që pagzon me frymën e shenjtë. Unë e pash dhe dëshmova që ky është biri Perëndisë." Gjoni qëndroi edhe të nesërmen bashkë me dy prej dishepujve të tij. Duke vështruar Jezusin tek po shkonte, ai tha: "Ja qengji i Perëndis." Të dy dishepujt e tij e dëgjuan kur përfiste dhe i shkuan Jezusit pas. Jezusi u kthye dhe kur i pata duke e vajtur pas, u tha: "Çfarë kërkoni?" Ata i than: "Rabi, që e përkthyer do të thotë mjeshtër, ku rriti?" Ai u tha: "E jeni e shikoni." Atëherë ata shkuan dhe pan se ku rrinte, dhe atë ditë qëndruan me të. Ishte rreth orës së 10. Njëri prej të dyve që e kishin dëgjuar këtë prej Gjonit dhe që shkuan aty pas, ishte Andrea, vllai Simon Pietrit. Së pari, ky gjeti të vllain e vet Simonin dhe i tha: "Kemi gjetur Mesin, që e përkthyer do të thotë Krishti." Ai e çoi tek Jezusi. Jezusi me ta parë tha: "Ti je Simoni, biri Gjonit. Ti do të quhesh Kefas, që përkthehet Pietër." Të nesërmen Jezusi deshi të shkonte në Galile. Gjeti Filipin dhe i tha: "Më ndiq." Filipi ishte nga Betsaida, nga qyteti i Andreas dhe i Pietrit. Filipi gjeti Natanailin dhe i tha: "Kemi gjetur atë për të cilin shkroi Mojsiu në ligjsi dhe profetët, Jezusin e Nazaretit, birin e Jozefit." Natanaili i tha: "A mund të dalë ndonjë e mirë nga Nazareti?" Filipi i tha: "Eja e shiko." Jezusi e pa Natanaelin që po vinte tek ai dhe tha për të: "Ja vërtet një izraelit tek i cili nuk ka mashtrim." Natanaeli i tha: "Nga më njeti mua?" Jezusi u përgjigje i tha: "Të pash, kur ishe nën fik, përpara se të thriste Filipi." Natanaeli u përgjigje: "Rabi, ti je biri Perëndis, ti je mbreti i Izraelit." Jezusi u përgjigje dhe i tha: "Ti besove nga që të thash se të pash nën fik? Gjëra më të mëdha se këto do të shohësh." Dhe i tha: Me të vërtet po ju them, do të shihni qiellin të hapur dhe ëngjëjt e Perëndis duke u ngjitur e duke zbritur mbi birin e njerëzit. Kapitulli 2. Ditën e tretë u bë një dasmë në Kan të Galiles. Nëna e Jezusit ishte atje. Edhe Jezusi me dishepujt e tij u thirrën dasmë. Kur u mbarua vera, nëna e Jezusit i tha atij: "Nuk kanë verë." Jezusi tha: "Ç'pun kam unë me ty, o grua? Ora ime nuk ka ardhur ende." Ema ti u tha shërbëtoreve: "Bëni çfarë do që t'ju thot." Aty ishin 6 shtamba uji prej guri, që ishin vënë për pastrimin, sipas zakonit të judenjve. Secila merrte 2 ose 3 masa. Jezusi u tha: "Mbushini shtambat me ujë." Ata i mbushën deri në buzë. Ai u tha: "Nxirrini tani dhe çojani të parit të gostis." Ata ja çuan. Kur i pari i gostis e provoi ujin të kthyer në verë, nuk e dinte nga vinte. Kurse shërbëtorët që nxorën ujin e dinin. I pari i gostis thiri dhëndrin dhe i tha: "Kushdo më parë shtron verën e mirë dhe kur të ftuarit të jenë të pirë, atë të keqen. Ndërsa ti e ke ruajtur verën e mirë deri tani." Kjo ishte shenja e parë që bëri Jezusi në Kan të Galiles. A i shfaqi lavdinë vetë dhe dishepujt e ti besuan në të. Pas kësaj a i e ëmë, vëlezrit e ti dhe dishepujt e ti zbritën në Kapernaum dhe qëndruan aty disa ditë. Pashkët e judenjve ishin pranë dhe Jezusi u ngjit për në Jeruzalem. Gjeti në tepull njerëz që shisin qe, dhen dhe plumba, si dhe këmbyesit e parave duke ndenjur. Pasi bërë një kamzhik prej thuprash, i përzuri të gjithë prej tempullit, edhe dhënë të qetë, u aderdi parat këmbyesve dhe u apërmbysi trujezat. Atyre që shisnin pullumba u tha: "Hiqini këto gjëra prej këtej, mos e ktheni në pazar shtëpinë e atit tim." Dishepujve të tij ju kujtua që ishte shkruar: "Zeli i shtëpisë tënde do të më përpijë." Atëherë judenjt u përgjigjen dhe i than: "Çeni na tregon që i bën këto gjëra?" Jezusi u përgjigj dhe u tha: "Shkatëroni këtë tempull dhe do ta ngre përsëri në 3 ditë." Pastaj judenjt than: "Ky tempull u ndërtua në 46 vjet dhe ti dashke ta ngrësh në 3 ditë?" Por ai po fliste për tempullin e trupit të vet. Kur u ngjall prej të vdekurve, dishepujve të tij ju kujtua që ai e kishte thënë këtë dhe i besuan shkrimit dhe fjalës që kishte thënë Jezusi. Tani që ai ishte në Jeruzalem për Pashkët, në ditë feste, shumë veta duke parë shenjat që bënte ai, besuan në emrin e tij. Por vetë Jezusi nuk u zinte besë atyre, sepse i njihte të gjithë dhe sepse nuk ishte nevojë që t'i dëshmonte ndonkush për njeri, sepse ai e dinte çfarë kishte brenda njeriut. Kapitulli 3. Midis farizejnve ishte një njeri që e kishte emrin Nikodem, një nga krerët e judenjve. Ky vajti Jezusit natën dhe i tha: "Rabi, ne e dim që ke ardhur nga Perëndia si mësues, sepse askush nuk mund t'i bëj këto shenja që bën ti, po të mos jetë Perëndia me të." Jezusi u përgjigj dhe i tha: Me të vërtet po të them, po të mos lind njeriu përsëri, nuk mund të shoh mbretërinë e Perëndis." Nikodemi i tha: "Si mund të lind një njeri duke qenë i moshuar? A është e mundur që njeriu të hyjë për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lind?" Jezusi u përgjigj: Me të vërtet po të them, po të mos lind prej ujit dhe prej frymës, askush nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Çka ka lindur prej mishit, është mish, dhe çka ka lindur prej frymës, është frymë. Mos u çudit që të thash: "Duhet të lindni përsëri." Era frym ku të doj dhe ti dëgjon zhurmën e saj, por nuk e di se nga vjen dhe ku shkon. Kështu ndodh me këdo që lind prej frymës. Nikodemi u përgjigj dhe i tha: "Si mund të ndodhin këto gjëra?" Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Ti je mjeshtri i Izraelit dhe nuk i di këto gjëra?" Me të vërtet po të them, ne flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që kemi parë, por ju nuk e pranoni dëshmin tonë. Nëse ju fola për gjërat e tokës dhe ju nuk besoni, si do të besoni po t'ju them gjëra qiellore? Askush nuk është ngjitur lart në qiell, përveç atij që zbriti prej qiellit, që është biri i njerëzit. Ashtu si Mojsiu ngriti gjarë prej në shkretëtir, ashtu duhet ngrihet edhe biri i njerëzit, që kushdo që beson atë, të ketë jetën e amshuar. Sepse ka që deshi Perëndia botën, sa që i dha birin e vetëm lindur, që kushdo që beson atë, të mos humb, por të gëzoj jetën e amshuar. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin në botë që të gjykoj botën, por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij. Ai që beson atë nuk gjykohet, por ai që nuk beson është gjykuar tashmë, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. Gjykimi është ky, që drita ka ardhur në botë dhe njerëzit më tepër deshën errësirën se sa dritën, sepse veprat e tyre ishin të liga. Sepse çdo njeri që bën të liga e urren dritën dhe nuk i afrohet dritës, që të mos i dalin në shesh veprat e tij. Por ai që bën të vërtetën vjen tek drita, që veprat e tij të dalin hapur, sepse janë bërë në Perëndin. Pas kësaj, Jezusi dhe dishepujt e tij erdhën në tokën e Judes dhe qëndroi atje me ta dhe pagzonte. Edhe Gjoni pagzonte në Enon afër Salimit, sepse atje kishte shumë ujëra. Ata vinin dhe pagzoheshin, sepse Gjonin nuk e kishin shtënë ende në burg. Atëherë lindi një debat midis dishepujve të Gjonit dhe një judeu në lidhje me pastrimin. Ata vajtën te Gjoni dhe i thanë: "Rabi, ai që ishte me ty për te Jordanit, për të cilin dëshmove ti, ja, ai po pagzon dhe të gjithë shkojnë tek ai." Gjoni u përgjigj dhe tha: "Njeriu nuk mund të marrë asgjë nëse nuk i është dhënë nga qielli. Vetë ju dëshmoni për mua që thash, unë nuk jam Krishti, por jam dërguar për para ti. A i që ka nusën është dhëndri, por miku i dhëndrit që qëndron dhe e dëgjon atë, gëzohet shumë nga zëri dhëndrit. Prandaj ky gëzimi imi tashti është i plot. A i duhet të rritet, dërsa unë të zvoglohem. A i që vjen nga lartë është mbi të gjithë. A i që është nga dheu i përket dheut dhe prej dheut flet. A i që vjen nga qielli është mbi të gjithë. Çka ka parë dëgjuar, për këtë dëshmon dhe askush nuk e pranon dëshminë e tij. Kush e pranon dëshminë e tij, e ka vërtetuar që Perëndia është i vërtet, sepse ai që tregoi Perëndia flet fjalët e Perëndisë, sepse ai e jep frymën pa mas. Ati e do birin dhe gjithçka ja ka dhënë dorë atij. Ai që beson në birin ka jetën e amshuar dhe ai që nuk i bindet birit nuk do ta shoh jetën, por zemrimi Perëndis mbetet mbi të. Kapitulli 4. Jezusi pra, kur e mori vesh që farizejnët kishin dëgjuar se ai po pagzonte dhe po bënte më shumë dishepuj se Gjoni, megjithëse vetë Jezusi nuk pagzonte, por dishepujt e tij, e la Juden dhe u largua përsëri për në Galile. Ati i duhet të kalonte nëpër Samari. Kështu, erdhi në një qytet të Samaris me emrin Sikar, afër tokës që Jakobi kishte dhënë birit të vetë Jozefit. Aty ishte pusi Jakobit. Jezusi pra, i cfilitur nga udhëtimi, porinte ashtu ulur tek pusi. Ishte rreth orës së 6. Erdhi për të mbushur ujë një grua nga Samaria. Jezusi i tha: "Më jep të pi." Sepse dishepujt e tij ishin larguar për në qytet që të blinin ushqime. Atëherë gruaja nga Samaria i tha: "Qysh ti që je jude, kërkon të pish ujë prej meje, që jam një grua samaritane?" Sepse judenjt nuk përzihen me samaritanët. Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Po ta njihje dhuratën e Perëndis, dhe kush është ai që të thotë, jep më të pi, do të kërkoje ti prej ti dhe ai do të t'jepte ujë të gjallë." Gruaja i tha: "Zotri, ti nuk e me çfarë ta nxjerrësh ujin dhe pusi është i thellë, pra, nga e merr ti ujin e gjallë? Mos vallje ti më i madh se ati ynë Jakobi, që na dha pusin dhe piu prej ti a i vetë, bijtë e ti dhe bagëti e ti?" Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Kushdo që pi prej këti uji, do të ketë përsëri etje. Por kushdo që pi prej uji që i jap unë, nuk do të ketë kurrë etje. Por uji që do të jap, do të bëhet në të një burim uji që gufon për jetë jetëve." Gruaja i tha: "Zotri, më jep këtë ujë, që të mos kem më etje e të mos vi këtu për të mbushur ujë." Ai i tha: "Shko thirr burrin tënd dhe eja këtu." Gruaja u përgjigj dhe i tha: "Nuk kam burr." Jezusi i tha: "Mirë the, nuk kam burr. sepse pesë burra ke pasur dhe ai që tani nuk është burri yt. Kjo që thash është vërtet. Gruaja i tha: Zot, e shoh se ti që nge profet. Etri tan në këtë mal kanë adhuruar dhe ju thoni që vendi ku duhet adhurojmë është në Jeruzalem. Jezusi tha: Më beso, grua, po vjen ora kur ju nuk do të adhuroni Atin as në këtë mal, as në Jeruzalem. Ju adhuroni atë që nuk e njihni, ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejt. Por po vjen ora dhe ka ardhur tashmë, kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin në frymë dhe në vërtetësi, sepse edhe Ati të këtili do ata që e adhurojnë atë. Perëndia është frymë, dhe ata që e adhurojnë atë, duhet të adhurojnë në frymë dhe në vërtetësi. Gruaja i tha: E di që Mesia po vjen, ai që quhet Krisht. Kur të vijë ai, do të na i tregojë të gjitha. Jezusi i tha: Unë që po të flas, jam ai. Në këtë kohë erdhën dishepujt e tij dhe u çuditën që ai po fliste me gruan. Megjithatë asnjëri nuk i tha çfarë kërkon ose pse po flet me të. Atëherë gruaja e la shtambën e ujit dhe u largua për në qytet dhe u tha njerëzve: Ej, jani, shikoni një njeri që mi tha të gjitha sa kam bërë. Mos vallë, ky është Krishti? Ata dolën nga qyteti dhe shkuan tek ai. Ndërkaq, dishepujt e tij e lutnin duke thënë: Rabi, ha. Por ai u tha: Un kam një ushqim për të ngrënë që ju nuk e njihni. Atëherë dishepujt thoshte me njëri tjetrin: Mos i solli njëri për të ngrënë? Jezusi u tha: Ushqimi im është që të bëj vullnetin e atij që më ka dërguar dhe të përfundoj veprën e tij. A nuk thoni ju, edhe 4 muaj dhe vijnë të korët? Ja, po ju them, ngrini sy dhe vështroni arat, sepse ato tashmë janë zbardhur gati për të korur. Ai që korë merë pag dhe mbledh frytin për jetën e amshuar, që si ai që korë, ashtu dhe ai që mbledh të gëzojnë së bashku. Sepse me këtë vërtetohet fjala, tjetër është ai që mbjell dhe tjetër është ai që korë. Unë ju dërgova për të korur atë, për të cilën ju nuk keni cfilitur, të tjerë janë cfilitur dhe ju hytë në mundin e tyre. Shumë samaritan prej ati qyteti besuan në të nga fjale e gruas që kishte dëshmuar, mi tha të gjitha ato që kam bërë. Pra, samaritanët, pasi shkuan tek ai, ju lutën që të qëndronte me ta dhe ai ndenjë atje 2 ditë. Shumë më tepër besuan për shkak të fjales e tij dhe i thoshin gruas: Nuk po besojmë më nga fjalët e tua, sepse ne vetë dëgjuam dhe e dim që ky është shpëtimtari i botës. Pas 2 ditëve, ai u nis prandaj për në Galile. Sepse vetë Jezusi dëshmoi që profeti nuk ka nder në vendin e vet. Kur erdhi pra në Galile, atë e pritën Galileasit, pasi kishin parë të gjitha sa kishte bërë në Jeruzalem gjatë festës, sepse edhe ata kishin ardhur në fest. Pra, ai erdhi përsëri në Kanë të Galiles, ku e ktheu ujin në ver. Aty ishte një zyrtar nga obori i mbretit, që e kishte djalin të sëmur në Kapernaum. Kur ky dëgjoi që Jezusi kishte ardhur nga Judea në Galile, shkoi tek ai dhe e luti të zbriste dhe t'ia shëronte të birin që ishte gati për të vdekur. Atëherë Jezusi i tha: Po të mos shihni shenja dhe mrekulli, ju nuk besoni fare. Obortari i tha: Zotri, eja përpara se fëmia im të vdes. Jezusi i tha: Shko, yt bir jeton. Njeriu i besoi fjalës që i tha Jezusi dhe shkoi. Tashmë ndërsa po zbriste, atë e takuan shërbëtorët e tij dhe i than: Fëmija yt jeton. Ai i pyeti ata për orën kur ishte përmirësuar fëmija. Ata i than: Dje në orën e 7 e lanë hedhet. Atëherë i ati e mori vesh që kjo kishte ndodhur pikërisht në atë orë kur Jezusi kishte thënë: Yt bir jeton. Ai dhe të shtëpi e tij besuan. Kjo është shenja e dytë që bëri Jezusi duke u kthyer nga Judea në Galile. Kapitulli 5. Pas këtyre ishte festa e judenjve dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem. Afër portës së dhëndëve në Jeruzalem është një pellg që në hebraisht quhet Betesda, që ka 5 portik. Në to dergje ishin një numër i madh njerëzish të smur, të verbër, të çal, ulok, që prisnin trazimin e ujit. Sepse një ëngjël, kohë pas kohe, zbriste në pellg dhe trazonte ujin. Pastaj pas trazimit të ujit, i pari që hynte shëroj nga çfarë do lëngate që të kishte. Aty ishte një njeri që lëngonte prej 38 vjetësh. Jezusi, kur e pa këtë të shtrirë dhe kur e mori vesh, që ai tashmë kishte një kohë të gjatë, i tha: A do që të shërohesh? i lënguari i u përgjigj: Zotri, unë nuk kam njeri që, kur të trazohet uj, të më fusë në pelg. Sa po shkoj unë, një tjetër zbret para meje. Jezus i tha: Ngriu, merë hasrën dhe ecë. Ai njeri u shërua me njerë, mori hasrën e vetë dhe filloj të este. Ishte ditë e shtunë. Prandaj, ju denjtë, i thoshin ati që u shërua: Është e shtunë, dhe nuk të lejohet që ta marë hasrën. Ai ju përgjigj: Ai që më shëroi më tha: Merë hasrën dhe ecë. Ata e pyetën: Kush është ai njeri që të tha: Merë hasrën dhe ecë? I shëruari nuk e dinte kush ishte, sepse Jezusi ishte tërhequr, meqë aty ishte një turm njerëzish. Pas këtyre, Jezusi e gjeti atë në tempull dhe i tha: Ja, ti u shërove, mos bëj më mëkat, që të mos të ndodhë në një gjë me e keqe. Njeri u largua dhe u tregoi judenjve se ai që shëroi ishte Jezusi. Prandaj judenjt e përndiqnin Jezusin, sepse ai bënte këto të shtunën. Jezusi ju përgjigj: Ati im vepron deri në këtë çast, edhe unë veproj. Për këtë arsye pra, judenjt e kërkonin edhe më shumë për ta vrarë, sepse ai jo vetëm që kishte shkelur të shtunën, por edhe sepse ai thoshte se Perëndia ishte ati i tij, duke e vënë veten një lloj me Perëndinë. Pastaj Jezusi u përgjigj duke u thënë: Me të vërtet po ju them, biri nga ana e vet nuk mund të bëj asgjë, po të mos shoh atin duke bërë, sepse çka bën ati, këto i bën po ashtu edhe biri. Sepse ati e do birin dhe ja tregon atij të gjitha që bën, dhe do t'i tregoj edhe pun më të mëdha se këto, që ju të mrekulloheni. Sepse ashtu si ati ngret vdekurit dhe u jep jetë, po ashtu edhe biri do t'u jap jetë atyre që ai do. Sepse ati nuk gjykon askënd, por të gjithë pushtetin për të gjykuar, ja ka dhënë birit. Që të gjithë të nderojnë birin, siç nderojnë atin. Ai që nuk nderon birin, nuk nderon atin që ka dërguar atë. Me të vërtet po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe i beson atij që më ka dërguar mua, ka jetën e amshuar dhe nuk i nështrohet gjykimit, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Me të vërtet po ju them, po vjen ora, madje tani më ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit Perëndis, dhe ata që e dëgjojnë do të jetojnë. Sepse ashtu si ati ka jetë brenda vetvetes, po ashtu i dha mundësi edhe birit që të ketë jetë brenda vetvetes. I dha atij pushtet që të ushtrojë gjykim, sepse ai është biri i njeriut. Mos u mrekulloni nga kjo, sepse po vjen ora në të cilën të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin. Ata që kanë bërë të mira do të ringjallen për të jetuar, por ata që kanë bërë të këqija do të ringjallen për të gjykuar. Unë nga vetja ime nuk mund të bëj asgjë. Siç dëgjoj, ashtu gjykoj, dhe gjykimi im është i drejtë, sepse unë nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. Po të dëshmoja për vetveten, dëshmia ime nuk do të ishte e vërtetë. Është një tjetër që dëshmon për mua, dhe e di që dëshmia që ai bën për mua është e vërtetë. Ju keni dërguar për të pyetur te Gjoni, dhe ai ka dhënë dëshmi për të vërtetën. Por unë nuk marr dëshmi për njerëzit, por i them këto që ju të shpëtoheni. Ai ishte kandili që dije e ndriçonte, dhe ju deshët të gëzoni për pak kohë në dritën e tij. Por unë kam dëshmi më të madhe se ajo e Gjonit, sepse punët që më ka dhënë ati për t'i përfunduar, vetë punët që bëj unë, dëshmojnë se ati më ka dërguar mua. Ati që më ka dërguar, ka dëshmuar për mua. Ju as e keni dëgjuar ndonjëherë zërin e tij, as e keni parë fytyrën e tij. Fjala e tij nuk banon brenda jush, sepse ju nuk i besoni atij që ka dërguar ai. Ju kërkoni në shkrimet, sepse mendoni që në to keni jetën e amshuar dhe pikërisht ato dëshmojnë për mua. Nuk doni të vini tek unë që të keni jetën. Unë nuk marr lavdi për njerëzve, por unë ju njoh që nuk keni në vetvete dashuri për Perëndinë. Unë kam ardhur në emër të atit tim, dhe ju nuk më pranoni, po të vi një tjetër në emrin e vetë, atë do të pranoni. Si mund të besoni ju, kur meni lavdi për njëri tjetrit dhe nuk kërkoni lavdin që vjen prej të vetmit Perëndi? Mos mendoni se unë do t'ju akuzoj tek ati,
Moisiu është ai që ju akuzon, tek i cili ju keni shpresuar. Sepse po t'i besonit Moisiut, do të më besonit edhe mua, sepse ai ka shkruar për mua. Po nëse nuk u besoni shkrimeve të tij, si do të besoni fjalëve të mia?
Kapitulli 6.
Pas këtyre, Jezusi u largua për tej detit Galiles, do me thënë të Tiberiades. Një turme madhe ndiqte pas, sepse kishin pa shenjat që ai bënte me cëmurët. Jezusi u ngjit në mal dhe porinte ulur atje me dishepujt e vet. Po afroheshin Pashkët, festa e judenjve. Kur Jezusi ngriti sytë dhe pa një turm të madhe që po vinte drejt tij, i tha Filipit: "Ku ti blejmë bukët që të han këta?" Ai e thoshte këtë për ta vënë në provë, sepse e dinte çfarë kishte për të bërë. Filipi u përgjigj: "200 denar bukë nuk u mjaftojnë që secili të marr nga pak." Njëri prej dishepujve të tij, Andrea, vllai Simon Pietrit, i tha: "Është një djalë këtu që ka 5 bukë elbi dhe 2 peshqë të vegjël. Po ç'janë këta për kaq shumë veta?" Jezusi tha: "Ulini njerëzit shtruar." Në atë vend kishte shumë barr. Pra njerëzit u ulën aty rreth 5000 burra në numër. Atëherë Jezusi mori bukët dhe pasi falënderoi, u ashpërndau atyre që ishin shtruar për të ngrënë. Po ashtu bëri edhe me peshqit, aq sa deshën. Kur u ngjinin, u tha dishepujve vetë: "Blidhini copat që kanë mbetur, që asgjë të mos shkojë dëm." Ata pra, i mblodhën dhe mbushën 12 shporta me copa nga të 5 bukët e elbit, që u tepruan atyre që kishin ngrënë. Atëherë njerëzit, si e pan shenjën që bëri, thoshin: "Ky është vërtet profeti që do të vijë në botë." Jezusi pra, duke e ditur se ata po vinin për ta kapur që ta bënin mbret, u largua përsëri vetëm në mal. Kur ngrys, dishepujt e tij zbritën në det. Hypën në një lundër dhe kaluan në bregun tjetër të detit në Kapernaum. Tashmë ishte errësuar dhe Jezusi ende nuk ishte ardhur tek ata. Deti po trazoi nga një erë fort që po frynte. Pasi kishin vozitur rreth 25 apo 30 stade, ata pan Jezusin që po ecte mbi det, duke ju afruar lundrës dhe i suri frika. Por ai u tha: "Jam unë, mos u friksoni." Ata pra, donin ta merrin në lundër, dhe lundra me njëherë u gjen në bregun ku po shkonin. Të nesërmen, turma që qëndronte në anën tjetër të detit, pasi atje nuk ishte vetëse një lundër të vetme dhe që Jezusi nuk ishte hipur në lundër me dishepujt e vet, por këta ishin larguar vetëm. Lundra të tjera erdhën nga Tiberiada, afër vendit ku kishin ngrënë bukë, pasi kishte falënderuar Zoti. Pastaj kur turma pa që as Jezusi, as dishepujt e tij nuk ishin atje, hipën në lundra dhe shkuan në Kapernaum, duke kërkuar Jezusin. Me ta gjetur në anën tjetër të detit, i than: "Rabi, kur pas ke ardhur këtu?" Jezusi ju përgjigjë dhe tha: Me të vërtet po ju them, po më kërkoni jo sepse pat shenjat, por sepse hëngrët nga bukët dhe unginjët. Mos punoni për ushqimin që prishet, po për ushqimin që mbetet për jetë të jetëve, të cilin do t'u ajap biri njeriut, sepse mbi të ka vënë vullën e vet ati, Perëndia. Pastaj ata i than: "Çfarë të bëjmë që të kryejmë punët e Perëndis?" Jezusi u përgjigj dhe u tha: "Puna e Perëndis është kjo, të besoni në atë që ai ka dërguar." Atëherë ata i than: "Çfarë shenjë bën ti pra që ne të shohim dhe të besojmë? Çfarë bën ti?" Etri tan hëngën manën në shkretëtir, siç është shkruar: "Ai u dha të han bukë prej qiellit." Atëherë Jezusi u tha: Me të vërtet po ju them, Mojsiu nuk ju ka dhënë bukë nga qielli, por Ati im ju jep bukën e vërtet prej qiellit. Sepse buka e Perëndis është ai që zbret nga qielli dhe jep jetë botës." Pastaj ata i than: "Zot, na jep për herë këtë bukë." Jezusi u tha: "Unë jam buka e jetës. Atë që vjen tek unë nuk e merr kur uria, dhe atë që beson në mua nuk e merr kur rëtja. Por ju thash që me gjithë se më keni parë, nuk besoni. Gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë, dhe atë që vjen tek unë kur nuk do ta flak jashtë. Sepse kam zbritur nga qielli, jo që të bëj vullnetin tim, por vullnetin e Ati që më ka dërguar. Vullneti Ati që më dërgoi është ky: të mos u mbas asgjë nga ajo që më ka dhënë ai, por ta ngjall në ditën e fundit. Sepse vullneti i Atit tim është ky: kushdo që sheh birin dhe beson në të, të ketë jetën e amshuar, dhe që unë ta ngjall në ditën e fundit." Prandaj judenjt përshpërisnin për të, sepse tha: Unë jam buka që zbrit nga qielli, ata thoshin. A nuk është ky Jezusi i birë Jozefit, atin dhe nëna e cilit ne i njohim? Pra, si thënka, kam zbritur prej qiellit. Jezusi u përgjigj dhe u tha, mos përshpërisni me njëri tjetrin. Askush nuk mund të vijë tek unë, po të mos e tërheq ati që më ka dërguar, dhe unë do ta ngjall në ditën e fundit. Është shkruar te profetët, të gjithë do të marrin mësim nga Perëndia. Kushdo që e ka dëgjuar atin dhe ka mësuar prej tij, ai vjen tek unë. Jo se e ka parë ndonjë njeri atin, përveç atij që është prej Perëndisë. Ai e ka parë atin. Me të vërtetë po ju them, kush beson ka jetën e hamshuar. Unë jam buka e jetës. Etri tuaj hëngrën, manën në shkretëtir dhe vdicin. Kjo është buka që zbret nga qielli, që kusht haj pre saj të mos ftes. Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli. Po ta njeri pre kësaj buke, do tjetoj për jetë dhe vërtet. Buka që do t'jap unë është mishi im, që është për jetën e botës. Atër ju dent, filluan të hajeshin me njeri tjetrin duke thënë, si mund të na jap ky njeri mishin e vet për ta ngrënë? Atëherë Jezusi u tha, me të vërtet po ju them, po të mos hani mishin e birit të njeriut dhe të mos pini gjakun e tij, nuk do të keni jetë brenda vetes. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e hamshuar, dhe unë do ta ngjall në ditën e fundit. Sepse mishi im është ushqimi i vërtet dhe gjaku im është pije e vërtet. Kush ha mishin tim dhe kush pi gjakun tim, mbetet në mua dhe unë në të. Ashtu si më dërgoi Ati që jeton, dhe unë jetoj prej Atit, po ashtu ai që ushqehet në mua, edhe ai vet do të jetojë prej meje. Kjo është buka që zbriti nga qielli, jo siç hëngrën etrit dhe vdiqën. Kush ha këtë bukë, do të jetojë për jetë jetëve. Këto thaj në sinagogë, kur mësonte njerëzit në Kapernaum. Prandaj shumë prej dishepujve të tij, kur e dëgjuan, thanë: "Kjo fjalë është e rëndë. Kush mund ta dëgjojë?" Jezusi, duke e ditur në vetvete që dishepujt e tij po përshpërisnin për këtë, u tha: "Kjo po ju shkandullon? Po sikur të shihni birin e njeriut duke u ngjitur aty ku ishte më parë? Është fryma ajo që jep jetë. Mishi nuk vlen asgjë. Fjalët që u kanë folur unë janë frymë dhe janë jetë." Por midis jush ka disa që nuk besojnë, sepse Jezusi e dinte që në fillim, kush ishin ata që nuk besonin dhe kush do ta dorëzonte. Ai thoshte, prandaj ju kam thënë që askush nuk mund të vijë tek unë, po të mos i jetë dhënë prej Atit. Që prej asaj kohe, shumë nga dishepujt e tij u tërhoqën dhe nuk shkuan më me të. Pastaj Jezusi u tha të 12 vet, mos doni të shkoni edhe ju? Simon Pietri u përgjigj, Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë të jetës sa mëshuar. Ne kemi besuar dhe kemi kuptuar që ti je i shenjti Perëndis. Jezusi ju përgjigj, a nuk ju zgjodha unë ju të 12? Dhe me gjitha të, njeri për jush është djall. E kishte fjalën për Judën e Simon Iskariotit, sepse ky, një nga të 12-et, ishte ai që do ta dorëzonte. Kapitulli 7. Pas këtyre, Jezusi shkonte nëpër Galile, me që ai nuk donte të kalonte nëpër Jude, sepse Judenjt e kërkonin ta vrisnin. Po afroje festa Judenjve, ajo e tabernakujve. Prandaj vëllezrit e tij i than: "Largohu prej këtej dhe shko në Jude, që ti shohin edhe dishepujt e tu punët që bën. Sepse askush nuk bën gjë në fshehtësi, nëse kërkon të dalë hapur. Nëse ti bën këto gjëra, dil hapur para botës." Sepse as vëllezrit e tij nuk besonin atë. Atëherë Jezusi u tha: "Koha ime nuk ka ardhur ende, por koha juaj është gjithmonë gati. Bota nuk mund t'ju urrejë ju, por më urren mua, sepse unë dëshmoj kundër saj që punët e saj janë të liga. Ngjituni vetë në fest, unë nuk po ngjitem në këtë fest, sepse koha ime nuk është përmbushur ende." Si tha këto gjëra, qëndroi në Galile. Po kur vëllezrit e tij u ngjitën për në fest, atëherë u ngjit edhe ai, jo hapur, por në fshehtësi. Ndërkaq judenjtë kërkonin në fest dhe thoshin: "Ku është ai?" Midis turmave kishte shumë përshpëritje për të. Disa thoshin se ishte njëri i mirë, të tjerë thoshin të kundërtën, që ai mashtronte turmën. Megjithatë askush nuk fliste hapur për të nga frika e judenjve. Por tani në mes të festës,
Jezusi u ngjit në tempull dhe i mësonte njerëzit. Atëherë, judenjtë abiteshin dhe thoshin, si i di ky njeri shkronjat pa mësuar? Atëherë Jezusi ju përgjigj dhe tha, mësimet e mia nuk janë të mijat, por të ati që më ka dërguar.
Nëse dikush dëshiron të bëj vullnetin e ti, ai do ta marrë vesh nëse këto mësime janë nga Perëndia, apo unë flas nga vetja ime. Ai që flet nga vetja kërkon lavdin e vet, po kush kërkon lavdin e ati që ka dërguar atë, ai është i vërtet dhe në të nuk ka padrejtësi. A nuk ju a tha Mojsiu ligjin? Askush prej jush nuk e zbaton ligjin. Përse kërkoni të më vrisni? Turma u përgjigj. Ti ke demon. Kush kërkon të të vras? Jezusi u përgjigj dhe u tha. Një pun bëra dhe të gjithë jeni të mrekulluar. Prandaj Mojsiu ju ka dhënë rreth prerjen. Jo se është nga Mojsiu, por nga etrit, dhe ju e rreth prisni njeriun edhe të shtunën. Nëse një njeri rreth pritet të shtunën, që të mos shkelet ligji Mojsiut, ju zëmëroni me mua sepse shëndosha një njeri të tërë të shtunën? Mos gjykoni nga dukja, por gjykoni me drejtësi. Disa nga Jeruzalemi thoshin, a nuk është ky ai që ata kërkojnë ta vrasin? Ai po flet hapur dhe asgjë nuk i thon. Mos vallë din për të vërtet krerët që ky është Krishti? Po ne e dim nga është ky. Kur të vi Krishti, askush nuk do ta di se nga është. Pastaj Jezusi ndërsa mësonte njerëzit në tempull, thirri dhe tha: edhe mua më njihni dhe e dini nga jam. Unë nuk kam ardhur nga vetja ime, por ai që më ka dërguar është i vërtet, të cilin ju nuk e njihni. Unë e njoh atë, sepse prej tij jam dhe ai më ka dërguar. Prandaj ata kërkonin ta kapnin, po kurkush nuk vuri dorë mbi të, sepse nuk ishte ardhur ende ora e tij. Por shumë nga turma besuan në të dhe thoshin: kur të vijë Krishti, a do të bëjë ai më shumë mrekulli se ato që bëri ky? Farizejnë dëgjuan turmën duke përshpëritur këto gjëra për të. Kryepristërinjt dhe farizejnët dërguan rojat që ta kapnin. Atëherë Jezusi tha, edhe për pak kohë jam me ju dhe do të shkoj tek ai që më ka dërguar. Do të më kërkoni dhe nuk do të më gjeni. Dhe aty ku do të jem unë, ju nuk mund të vini. Judenjt thanë me njëri tjetrin, ku ka për të shkuar ky që ne nuk do ta gjejmë? Mos do të shkoni diasporën e grekëve dhe të mësoj grekët? Ç'është kjo fjalë që tha? Do të më kërkoni dhe nuk do të më gjeni, dhe atje ku do të jem unë, ju nuk mund të vini. Në ditën e fundit, ditën e madhe të festës, Jezusi qëndroi dhe thiri duke thënë, po të ketë etje njeri, le të vi tek unë dhe të pij. Ai që beson në mua, siç e ka thënë shkrimi, lumenj me ujë të gjallë do të rjedhin nga brenda tij. Por këtë ai e tha për frymën, që kishin për të marrë ata që besonin në të. Sepse fryma nuk ishte dhënë ende. Me që Jezusi ende nuk e kishte marrë lavdin. Prandaj disa prej turmës, duke dëgjuar këto fjalë thoshin, ky është vërtet profeti? Të tjerë thoshin, ky është Krishti. Kurse disa të tjerë thoshin, mos vjen vallë Krishti nga Galileja? A nuk është thënë në shkrim që Krishti vjen nga fari Davidit dhe nga Betlehemi, fshati ku ishte Davidi? Prandaj për shkak të tij, pati përçarje midis turmës. Disa prej tyre donin ta kapnin, por askush nuk vuri dorë mbi të. Pastaj tek kryepriftërinj dhe farizejnët erdhën rojet. Ata u thanë, përse nuk e sollët? Rojet u përgjigjen, kur nuk ka folur njëri kështu? Atëherë farizejnët ju përgjigjen, mos jeni mashtruar edhe ju? A ka besuar në të ndonjë nga krerët ose nga farizejnët? Por kjo turmë që nuk e njeh ligjin është e mallkuar. Nikodemi, që ishte një prej tyre dhe që kishte ardhur tek ai më parë, u tha, a e dënon njeriun ligji ynë pa e dëgjuar më parë dhe pa ditur çfarë ka bërë? Ata u përgjigjen dhe i thanë, mos je edhe ti nga Galileja? Kërko dhe do të shikosh që nuk ka dal profet nga Galileja. Dhe shkuan se cili në shtëpin e vetë. Kapitulli 8. Jezusi shkoi në malin e ullinjve. Herët në mëngjes, ai erdhi përsëri në tempull dhe i gjithë populli erdhi tek ai. Pasi ul, filloi të mësonte njerëzit. Skribët dhe farizejnë sollën një grua që kishin kapur duke tradhtuar burin. Si e vun grua në mes, i than atij, mjeshtër, kjo grua u kap duke tradhtuar burrin. Mojsiu na ka porositur në ligj që të tilla duhen të vriten me gur. Po ti, çfarë thua? Këtë e thoshin për ta vënë në provë, që të kishin për çfarë ta akuzonin. Por Jezusi, si u përkul poshtë, filloi të shkruante me gisht në tokë. Ndërsa vazhdonin me ngulën ta pyesnin, ai u ngrit dhe u tha: kush prej jush është pa mëkate, le të hedhi pari gurin mbi të. Kush prej jush është pa mëkate, le ta hedhi pari gurin mbi të. Dhe u përkul përsëri dhe po shkruante në tokë. Ata që e dëgjuan, filluan të dalin një nga një, duke nisur nga më të moshuarit. Ai mbeti vetëm, si dhe gruaja që ishte aty në mes. Kur u ngrit, Jezusi i tha asaj: "Grua, ç'u bën ata? Askush nuk të paska dënuar?" Ajo tha: "Askush, Zot." Atëherë Jezusi tha: "Asun nuk po të dënoj. Shko dhe tani tutje mos më kato më." Pastaj Jezusi u foli përsëri atyre duke thënë: "Unë jam drita e botës. Kush vjen pas meje nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Atëherë farizejnët i thanë: "Ti po dëshmon për veten tënde. Dëshmia jote nuk është e vërtetë." Jezusi u përgjigj dhe u tha: "Edhe pse unë dëshmoj për veten time, dëshmia ime është e vërtetë, sepse unë e di nga kam ardhur dhe ku po shkoj. Kurse ju nuk e dini as nga vi, as ku shkoj. Ju gjykoni sipas mishit, unë nuk gjykoj askënd. Po edhe sikur unë të gjykoj, gjykimi im është i vërtetë, sepse unë nuk jam vetëm, por unë jam dhe Ati që më ka dërguar. Edhe në ligjin tuaj është shkruar që dëshmia e dy njerëzve është e vërtetë. Unë jam ai që dëshmoj për vetveten dhe Ati që më ka dërguar dëshmon për mua." Atëherë ata i thanë: "Kush është Ati yt?" Jezusi u përgjigj: "Ju nuk më njihni as mua, as Atin tim. Po të më njihnit mua, do të njihnit edhe Atin tim." Ai foli këto fjalë në vendin e Thesarit, duke i mësuar njerëzit në tempull. Askush nuk e kapi, sepse ende nuk ishte ardhur ora e tij. Atëherë ai u tha përsëri: "Un po shkoj dhe ju do të më kërkoni dhe do të vdisni në mëkatin tuaj. Atje ku shkoj un, ju nuk mund të vini." Atëherë ju denjë thoshin: "Mos do të vras veten, sepse thot ku po shkoj un, ju nuk mund të vini." Ai u thoshte: "Ju jeni nga poshtë, un jam nga lart. Ju jeni nga kjo botë, un nuk jam nga kjo botë. Prandaj ju thash që ju do të vdisni në mëkatet tuaja, sepse po të mos besoni që unë jam ai, ju do të vdisni në mëkatet tuaja." Pastaj ata i thanë: "Kush je ti?" Jezusi u tha: "Çfarë ju thash që në fillim? Shumë gjëra kam për të folur e për të gjykuar për ju. Por ai që më ka dërguar mua është i vërtet, dhe gjërat që kam dëgjuar prej tij ja them botës." Ata nuk e kuptuan që ai po u thoshte për Atin. Atëherë Jezusi u tha: "Kur të lartësoni birin e njeriut, atëherë ju do ta dini që unë jam ai, dhe që nuk bëj asgjë prej vetesime. Por po ja u them këto, siç më ka mësuar Ati. Ai që më ka dërguar është me mua. Ai nuk më ka lënë vetëm, sepse unë bëj gjithmonë gjërat që i pëlqejnë Atij." Ndërsa po thoshte këto, shumë besuan në të. Pastaj Jezusi u thoshte atyre judenjve që i besuan Atij: "Po të qëndroni në fjalën time, jeni vërtet dishepujt e mi. Do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë." Ata ju përgjigjen: "Ne jemi fare Abrahamit dhe kur nuk kemi qenë sklever të ndokujt. Si thua ti, do të bëni të lirë?" Jezusi ju përgjigj: me të vërtet po ju them, kush bën mëkat, është sklavi mëkatit. Sklavi nuk qëndron në shtëpi për jetë, biri qëndron për jetë. Pra, po t'ju çliroj biri, do t'jeni me të vërtet të lirë. E di që jeni fare Abrahamit. Ju kërkoni të më vrisni, sepse fjala ime nuk zëvend tek ju. Unë flas ato që kam parë tek Ati, dhe ju pra, bëni ato që keni dëgjuar prej Atit tuaj." Ata u përgjigjen dhe i thanë: "Abrahami është Ati ynë." Jezusi u tha: "Po të ishit fëmijë të Abrahamit, do të bëni të punët e Abrahamit. Por tani, ju kërkoni të më vrisni. Një njeri që ju ka folur të vërtetën, të cilën e kam dëgjuar prej Perëndis, këtë Abrahamin nuk e ka bërë. Ju bëni punët e Atit tuaj." Pastaj ata i thanë: "Ne nuk kemi lindur si fëmijë të palishëm, ne kemi një Atë, Perëndin." Jezusi u tha: "Po të ishte Perëndia Ati juaj, ju do të më donit mua, sepse unë kam dalë dhe kam ardhur nga Perëndia, sepse nuk kam ardhur nga vetja ime, por ai më ka dërguar. Përse nuk i merrni vesh ato që them unë? Sepse nuk mund të dëgjoni fjalën time. Ju jeni prej Atit tuaj, djallit, dhe doni të bëni dëshirat e Atit tuaj. Ai ishte vrasës që në fillim dhe nuk qëndronte në të vërtetën, sepse e vërteta nuk ishte me të. Kur dikush të thot një gënjeshtër, ai flet prej vetes së vet, sepse është gënjeshtar dhe Ati i gënjeshtrës. Dhe mua, nga që them të vërtetën, nuk më besoni. Kush prej jush më fajson mua për mëkat? Nëse them të vërtetën, përse nuk më besoni? Kush është prej Perëndis, dëgjon fjalët e Perëndis. Por ju nuk dëgjoni, sepse nuk jeni prej Perëndis." Ju denjt ju përgjigjen dhe i thanë:
Nuk e themi mirë ne që ti je Samaritan dhe ke demon?
Jezusi u përgjigj.
Unë nuk kam demon, por nderoj atin tim dhe ju nuk më nderoni. Unë nuk kërkoj lavdin time, atë ka kush e kërkon dhe e gjykon. Me të vërtet po ju them, nëse dikush e mban fjalën time, ai nuk do të shoh vdekje për jetë. Atëherë ju denjti than, tani e morëm vesh që pas ke demon. Abrahami ka vdekur, po ashtu edhe profetët, dhe ti thua, nëse dikush mban fjalën time, ai nuk do të shoj vdekje për jetë. Mos je ti më i madh se ati ynë Abrahami që ka vdekur? Edhe profetët kanë vdekur. Çfarë pandeh ti veten?
Jezusi u përgjigj.
Nëse unë i jap lavdi vetes ime, lavdia ime nuk është asgjë. Ati im është ai që më jep lavdi, për të cilën ju thoni, është Perëndia jon. Ju nuk e njihni, por unë e njoh. Edhe sikur të them që nuk e njoh, do të jem ashtu si ju, gënjeshtar. Por unë e njoh dhe e mbaj fjalën e tij. Ati juaj, Abrahami, nga zëllehej që të shihte ditën time, ai e pa dhe u gëzua. Pastaj ju denjti than, ti ende nuk i ket 50-at dhe paske par Abrahamin?
Jezusi u tha,
me të vërtet po ju them, për para se të linte Abrahami, unë jam.
Atëherë, ata morën gurë që ta qëllonin, por Jezusi u fsheh dhe doli nga tempulli.
Kapitulli 8. Jezusi shkoi në malin e ullinjve. Herët në mëngjes, ai erdhi përsëri në tempull dhe gjithë populli erdhi tek ai. Pasi ul, filloi të mësonte njerëzit. Skribët dhe farizejnë sollën një grua që kishin kapur duke tradhtuar burrin. Si e vun grua në mes, i than atij: "Mjeshtër, kjo grua u kap duke tradhtuar burrin. Mojsiu na ka porositur në ligj që të tilla duhen të vriten me gur. Po ti, çfarë thua?" Këtë e thoshin për ta vënë në provë, që të kishin për çfarë ta akuzonin. Por Jezusi, si u përkull poshtë, filloi të shkruante me gisht në tokë. Ndërsa vazhdonin me ngulm ta pyesnin, ai u ngrit dhe u tha: "Kush prej jush është pa mëkate, le ta hedhi parë gurin mbi të." Dhe u përkull përsëri dhe po shkruante në tokë. Ata që e dëgjuan, filluan të dalin një nga një, duke nisur nga më të moshuarit. Ai mbeti vetëm, si dhe gruaja që ishte aty në mes. Kur u ngrit, Jezusi i tha asaj: "Grua, çu bën ata? Askush nuk të paska dënuar?" Ajo tha: "Askush, Zot." Atëherë Jezusi tha: "Asun nuk po të dënoj. Shko dhe tani tutje mos më katom." Pastaj Jezusi u foli përsëri atyre duke thënë: "Un jam drita e botës. Kush vjen pas meje nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Atëherë farizejnë i than: "Ti po dëshmon për veten tënde. Dëshmia jote nuk është e vërtetë." Jezusi u përgjigj dhe u tha: "Edhe pse unë dëshmoj për veten time, dëshmia ime është e vërtetë, sepse unë e di nga kam ardhur dhe ku po shkoj. Kurse ju nuk e dini as nga vi, as ku shkoj. Ju gjykoni sipas mishit, unë nuk gjykoj askënd. Po edhe sikur unë të gjykoj, gjykimi im është i vërtetë, sepse unë nuk jam vetëm, por unë jam dhe ati që më ka dërguar. Edhe në ligjin tuaj është shkruar që dëshmia e dy njerëzve është e vërtetë. Un jam ai që dëshmoj për vetveten dhe ati që më ka dërguar dëshmon për mua." Atëherë ata i than: "Kush është ati yt?"
Jezusi u përgjigj:
"Ju nuk më njihni as mua, as atin tim. Po të më njihnit mua, do të njihnit edhe atin tim." Ai foli këto fjalë në vendin e Thesarit, duke i mësuar njerëzit në tempull. Askush nuk e kapi, sepse ende nuk ishte ardhur ora e tij. Atëherë ai u tha përsëri: "Un po shkoj dhe ju do të më kërkoni dhe do të vdisni në mëkatin tuaj. Atje ku shkoj un, ju nuk mund të vini." Atëherë ju denjë thoshin: "Mos do të vras veten, sepse thot, ku po shkoj un, ju nuk mund të vini?" Ai u thoshte: "Ju jeni nga poshtë, un jam nga lart. Ju jeni nga kjo botë, un nuk jam nga kjo botë. Prandaj ju thash që ju do të vdisni në mëkatet tuaja. Sepse po të mos besoni që unë jam ai, ju do të vdisni në mëkatet tuaja." Pastaj ata i than: "Kush je ti?"
Jezusi u tha:
"Çfarë ju thash që në fillim? Shumë gjëra kam për të folur e për të gjykuar për ju. Por ai që më ka dërguar mua është i vërtet, dhe gjërat që kam dëgjuar prej tij ja them botës." Ata nuk e kuptuan që ai po u thoshte për Atin. Atëherë Jezusi u tha: "Kur të lartësoni Birin e Njeriut, atëherë ju do ta dini që unë jam ai, dhe që nuk bëj asgjë prej vetesime. Por po ja u them këto, siç më ka mësuar Ati. Ai që më ka dërguar
është me mua. Ai nuk më ka lënë vetëm, sepse unë bëj gjithmonë gjërat që i pëlqejnë atij. Ndërsa po thoshte këto, shumë besuan në të. Pastaj Jezusi u thoshte atyre judenjve që i besuan atij: "Po të qëndroni në fjalën time, jeni vërtet dishepujt e mi. Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë." Ata ju përgjigjen: "Ne jemi fare Abrahamit dhe kur nuk kemi qenë sklevër të ndokujt. Si thua ti, do të bëni të lirë?" Jezusi ju përgjigj: me të vërtet po ju them, kush bën mëkat, është sklavi mëkatit. Sklavi nuk qëndron në shtëpi për jetë, biri qëndron për jetë. Pra, po t'ju çliroj biri, do t'jeni me të vërtet të lirë. E di që jeni fare Abrahamit. Ju kërkoni të më vrisni, sepse fjala ime nuk zëvend tek ju. Unë flas ato që kam parë tek Ati, dhe ju pra, bëni ato që keni dëgjuar prej Atit tuaj." Ata u përgjigjen dhe i than: "Abrahami është Ati ynë." Jezusi u tha: "Po të ishit fëmi të Abrahamit, do të bëni të punët e Abrahamit. Por tani, ju kërkoni të më vrisni. Një njeri që ju ka folur të vërtetën, të cilën e kam dëgjuar prej Perëndis, këtë Abrahamin nuk e ka bërë. Ju bëni punët e Atit tuaj." Pastaj, ata i than: "Ne nuk kemi lindur si fëmi të palishëm, ne kemi një At, Perëndin." Jezusi u tha: "Po të ishte Perëndia Ati juaj, ju do të më donit mua, sepse unë kam dalë dhe kam ardhur nga Perëndia, sepse nuk kam ardhur nga vetja ime, por ai më ka dërguar. Përse nuk i merrni vesh ato që them unë? Sepse nuk mund të dëgjoni fjalën time. Ju jeni prej Atit tuaj, djallit, dhe doni të bëni dëshirat e Atit tuaj. Ai ishte vrasës që në fillim dhe nuk qëndronte në të vërtetën, sepse e vërteta nuk ishte me të. Kur dikush të thot një gënjeshtër, ai flet prej vetes së vet, sepse është gënjeshtar dhe Ati i gënjeshtrës. Dhe mua, nga që them të vërtetën, nuk më besoni. Kush prej jush më fajson mua për mëkat? Nëse them të vërtetën, përse nuk më besoni? Kush është prej Perëndis, dëgjon fjalët e Perëndis. Por ju nuk dëgjoni sepse nuk jeni prej Perëndis." Judenjt ju përgjigjen dhe i than: "Nuk e themi mirë ne që ti je samaritan dhe ke demon?" Jezusi ju përgjigj: "Unë nuk kam demon, por nderoj Atin tim dhe ju nuk më nderoni. Unë nuk kërkoj lavdin time, atë ka kush e kërkon dhe e gjykon. Me të vërtet po ju them, nëse dikush e mban fjalën time, ai nuk do të shohë vdekje për jetë." Atëherë judenjt i than: "Tani e morëm vesh që paske demon. Abrahami ka vdekur, po ashtu edhe profetët, dhe ti thua, nëse dikush mban fjalën time, ai nuk do të shohë vdekje për jetë. Mos je ti më i madh se Ati ynë Abrahami që ka vdekur? Edhe profetët kanë vdekur. Çfarë pandeh ti veten?" Jezusi u përgjigj: "Nëse unë jap lavdi vetes ime, lavdia ime nuk është asgjë. Ati im është ai që më jep lavdi, për të cilën ju thoni, është Perëndia jon. Ju nuk e njihni, por unë e njoh. Edhe sikur të them që nuk e njoh, do të jem ashtu si ju, gënjeshtar. Por unë e njoh dhe e mbaj fjalën e tij. Ati juaj Abrahami, nga zëllehej që të shihte ditën time, ai e pa dhe u gëzua." Pastaj judenjt i than: "Ti ende nuk i ketë 50-at dhe paske parë Abrahamin?" Jezusi u tha: Me të vërtet po ju them, përpara se të lindte Abrahami, unë jam." Atëherë, ata morën gurë që ta qëllonin, por Jezusi u fsheh dhe doli nga tempulli. Kapitulli 9. Duke kaluar, pa një njeri që kishte lindur i verbër. Dishepujt e pyetën dhe i than: "Rabi, kush ka mëkatuar, ky apo prindërit e tij që ka lindur i verbër?" Jezusi u përgjigj: "As ky nuk ka mëkatuar, as prindërit e tij, por kjo ka ndodhur që tek ai të duken punët e Perëndis. Ne na duhet të kryejm punët e atij që më ka dërguar, sa është ditë. Vjen nata, kur askush nuk mund të punojë. Sa kohë jam me ju në botë, unë jam drita e botës." Pasi tha këto, pështyu për dhe, bëri balt prej pështymës, i ia leu syt me balt dhe i tha: "Shkoj e lau në pellk të Siloamit, që përkthehet i dërguari." Ai shkoi, u la dhe erdhi duke parë. Atëherë fqinjët dhe ata që e kishin parë më përpara që ai ishte lypës, thoshin: "A nuk është ky ai që rinte ulur dhe lypte?" Të tjerë thoshin: "Ky është ai." E të tjerë thoshin: "Jo, por ngjan atij." Ai thoshte: "Un jam ai." Ata pra i thoshin: "Si pra tu hapën syt?" Ai u përgjigj: "Një njeri që quhet Jezus, bëri balt, më leu syt dhe më tha: Shko në Siloam dhe lahu." Shkova dhe më tular më erdhën syt. Ata i than: "Ku është ai?" A i tha, nuk e di. Atë që më parë ishte i verbër, e quon të farizejt. Ishte e shtun dita në cilën Jezusi bëri baltën dhe i hapi ati sytë. Pasaj farizejnë po ashtu, e pyesin përsëri se si i erdhi shikimi. A ju tha, a i vuri baltë në bisytë e mi, u lava dhe shohë. Atër disa prej farizejve thoshin, ky njeri nuk është prej Perëndis, sepse a i nuk e mban të shtunën. Por të tjerë thoshin, si ka mundësi një njeri më katar të bëjtë të tila shënja? Midis tyre, lindi një përçarje. Pastaj, ata i than përsëri të verbrit, çfarë thua ti për të, me që a i t'i api sytë? A i tha, a i është profet. Por ju denjt nuk besuan që a i kishe qeni verbër dhe i erdhën sytë, deri sa u bën zë prindërve të ati që i kishte ardhur shikimi. I pyetën dhe u than, a është ky djali juaj që thoni se ka lindur i verbër? E si sheha i tani? Atër prindrit e ti u përgjigjen dhe than, e dim që ky është djali ynë dhe që ka lindur i verbër. Por se si sheha i tani nuk e dim, askush i hapi sytë nuk e dim, pyeteni, a e është në mosh dhe do të flas vetë për vetën e ti. Prindrit e ti than këto gjëra sepse i drueshin judenjve, sepse judenjt tashmë kishin rënë ujdi, që kushdo që do të pohonte se ai ishte Krishti, do të përjashtohej prej sinagogës. Prandaj prindrit e ti than, a ishtë në mosh, pyetin e atë. Pasaj thirën edhe njerë, njeriu që ishte i verbër dhe i than, jepi lavdi Perëndis, ne e dim që ky njeri është më katar. Atëra ju përgjigjë, nëse ai është më katar, apo jo, nuk e di. Një gjë e di, isha i verbër, tani shikoj. Pastaj, ata i than, çfarë të bëri ai, si t'i hapi sytë? A ju përgjigjë, ju a thash tashmë dhe ju nuk e dëgjuat. Përse doni të dëgjoni përsëri, mos doni të bëni edhe ju dishepuj të ti? Ata e shan dhe i than, ti e dishepulli ati, kurse ne jemi dishepujt e Mojsiut. Ne e dim që Perëndia i foli Mojsiut, por këtë nuk e dim nga është. Njeri u përgjigjë dhe u tha, e pra, kjo është e çuditshme që ju nuk e ditë keni nga është dhe me gjitha të, a i mi hapi sytë. E dim që Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët, po nëse dikush ka frikë Perëndin dhe bën vullnetin e tij, këtë e dëgjon. Që prej fillimit të jetës nuk është dëgjuar që ndokush t'i hapë sytë atij që ka lindur i verbër. Po të mos ishte ky prej Perëndis, nuk do të mund të bënte asgjë. Ata u përgjigjen dhe i than, ti i tëri ke lindur në mëkate dhe na mëson, e? Dhe flakën jashtë. Jezusi dëgjoi që ata e kishin flakur jashtë dhe kur e gjeti tha, a beson ti në birin e njeriut? Ai u përgjigj dhe tha, e kush është ai, Zotri, që unë të besoj në të? Jezusi i tha, ti e ke parë, është ai që po flet me ty. Ai tha, besoj Zot dhe e adhuroj atë. Jezusi tha, për gjykim kam ardhur unë në këtë botë, që ata që nuk shikojnë të shohin dhe ata që shikojnë të bëhen të verbër. Disa prej farizejve që ishin me ta i dëgjuan këto dhe i than, mos jemi edhe ne të verbër? Jezusi u tha, po të ishit të verbër, ju nuk do të kishit mëkat, por tani thoni, shohim, prandaj mëkati juaj mbetet. Kapitulli 10. Me të vërtet po ju them, ai që nuk hyn nga dera në vathën e vendve, por ngjitet nga ndonjë vend tjetër, ai është vjedhës dhe kusar. Por ai që hyn nga dera është bari i dhenve. Këti i hap derën rojtari dhe vend dëgjoj zërin e ti, i thërret me emër dhend e veta dhe i nxjerr jashtë. Kur i nxjerr të gjitha dhend e veta, shkon para tyre dhe vend i ven pas, sepse e njohin zërin e ti. Ato nuk do t'i shkojnë kur pas një të huaj, por do t'ikin prej ti, sepse nuk e njohin zërin e të huajve. Këtë shëmbëlltyr u tha Jezusi, por ata nuk morën vesh për çfarë po u fliste ai. Atër Jezusi u tha përsëri, me të vërtet po ju them, unë jam dera e dhenve. Të gjithë sa kanë ardhur para me, janë vjedhës dhe kusar, por dhend nuk i dëgjuan ata. Unë jam dera, po të hy dikush për mes meje, do të shpëtohet, do të hy e do të dalë dhe do të gjej kulota. Vjedhësi nuk vjen, vetëse që të vjedh, të vras e të shkatroj. Unë kam ardhur që të kenë jetë dhe të kenë me bollëk. Unë jam bariu i mirë, bariu i mirë jep jetën e vetë për dhend. Rogtari që nuk është bari, i cili nuk i ka dhend të vetat, e sheh ujkun duke ardhur, i braktis dhend dhe ikën. Ujku i rëmben dhe i arrakat ato, sepse rrogtar është dhe nuk merakoset për dhend. Unë jam bariu i mirë dhe i njoh dhend të mia, dhe dhend të mia më njohin mua. si që më njeh ati mua, edhe unë e njoh atin. Dhe jap jetën time për dhend. Kam edhe dhend të tjera që nuk janë prej kësaj vathe. Më duhet i mbledh edhe ato, të cilat do ta dëgjojnë zërin tim dhe do të jetë vetëm një grigj, vetëm një bari. Prandaj më do ati mua, sepse unë jap jetën time që ta marë përsëri. Askush nuk ma heq, por unë e jap atë nga vetja ime. Unë kam pushtet ta jap dhe kam pushtet ta marë atë përsëri. Këtë porosi e ka marë prej atit tim. Përsëri pati një përçarje ndër judenjt për shkak të këtyre fjalëve. Shumë prej tyre thoshin, ai ka demon dhe është i çmendur. Pse e dëgjoni? Të tjerë thoshin, këto fjalë nuk janë të atij që ka demon. A mundet një demon t'u hapë sy të verbërve? Pastaj u kremtua festa e përkushtimit në Jeruzalem. Ishte dimër. Jezusi po ecte në tempull nën portikun e Solomonit. Ata e rrethuan judenjt dhe i thoshin, der kur do të na mbash pezull? Nëse ti je Krishti, na e thuaj hapur. Jezusi ju përgjigj, ju a kam thënë dhe nuk besoni. Punët që bëj unë në emër të Atit tim, ato dëshmojnë për mua. Por ju nuk besoni, sepse ju nuk jeni prej dhënëve të mia. Dhënët e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më vijnë pas. Unë u jap jetën e amshuar dhe ato nuk do të humbasin për jetë. Askush nuk do të më rrëmbej nga dora. Ati im, që mi ka dhënë, është më i madhi të gjithëve, dhe askush nuk mund t'ja rrëmbej Atit nga dora. Unë dhe Ati jemi një. Judenjt morën përsëri gur që ta vrisnin. Jezusi ju përgjigj, shumë punë të mira ju kanë treguar prej Atit. Për cilën prej tyre po më qëlloni me gur? Judenjt ju përgjigjen, nuk të qëlloj me gur për punë të mirë, por për blasfemi, sepse ti, duke qenë njeri, e bën veten perëndi. Jezusi ju përgjigj, a nuk është shkruar në ligjin tuaj, unë kam thënë, jeni perëndi? Nëse i quajti perëndia ata, tek të cilët erdhi fjala e perëndis, dhe shkrimi nuk mund të bjerë poshtë? Po për atë, që ati e shenjtëroj dhe e dërgoj në bot, a thoni po blasfemon, sepse thash jam biri perëndis? Nëse nuk bëj punët e atit tim, mos më besoni. Por nëse i bëj, edhe si kur të mos më besoni mua, u besoni punëve, që ta dini edhe ta merrni vesh që Ati është në mua dhe unë në Atin. Prandaj, e kërkoni përsëri ta kapnin, por ai u iku nga duart. U largua përsëri për te Jordanit, në vendin ku ishte duke pagzuar më parë Gjoni dhe qëndroi atje. Shumë shkuan tek ai dhe thoshin, Gjoni vërtet nuk bëri asnjë shenjë, por të gjitha sa tha Gjoni për këtë njeri, janë të vërteta. Shumë veta atje besuan në të. Kapitulli 11. Ishte një ismur me emrin Lazar nga Betania, nga fshati i Maris dhe i Martës, motrës së saj. Maria ishte ajo që e kishte lyer me vaj Ermir dhe i kishte fshir këmbët me flokët e vet. Vllai i saj Lazari ishte ismur. Prandaj motrat e dërguan tek ai që t'i thoshte, Zot, ja, ai që ti do është ismur. Kur Jezusi e dëgjoi, tha, kjo sëmundje nuk është për vdekje, po për lavdinë e Perëndisë, që biri i Perëndis të marrë lavdi në përmjet saj. Jezusi e donte Martën, motrën e saj dhe Lazarin. Pra, kur dëgjoj që a i ishte i smur, qëndroj edhe dy ditë në vëndin ku ishte. Pastaj, pas kësaj u tha dishepujve, të shkojmë përsëri në Jude. Dishepujt i thanë, Rabi, judenjt sa po kërkoni të të vrisnin me gur dhe ti po shkon përsëri atje? Jezusi u përgjigj, a nuk ka dita 12 orë? Po të ecë njeri u ditën, nuk pengohet, sepse shikon dritën e kësaj bote. Por, po të ecë natën, pengohet, sepse drita nuk është në të. Këto gjëra tha i dhe pas kësaj u tha, miku ynë Lazari ka rënë të flerë, po unë po shkoj ta zgjoj. Pasaj dishepujt i thanë, Zot, në qofë se po fle, do ta marrë veten. Por Jezusi e kishte fjalën për vdekjen e ti, ata menduan se thoshte për të fjeturit e gjumit. Atër Jezusi u tha apur, Lazari ka vdekur, dhe gëzojmë për ju, që nuk ndodha atje që të besoni, por le të shkojmë tek ai. Pasaj Thomai, i quajtur Binjaku, u tha bashkë dishepujve, shkojmë edhe ne që të vdesim bashkë me të. Pra, kur erdhi Jezusi, pasi ai kishte bërë 4 ditë në varë. Betania ishte afër Jeruzalemit, rreth 15 stade larg. Shumë prej judenjve kishin ardhur te Marta dhe Maria për t'i ngushëlluar për të vllan. Prandaj Marta, kur dëgjoi që po vinte Jezusi, erdhi për ta takuar, ndërsa Maria qëndroi në shtëpi. Pastaj Marta i tha Jezusit: Zot, po ti ishe këtu, im vëllai nuk do të kishte vdekur. Por edhe tani e di që çfarë do që të kërkosh Perëndis, Perëndia do të ta jap. Jezusi tha: Yt vëlla do të ngrihet përsëri. Marta i tha: E di që do të ngrihet përsëri në ngjalljen ditën e fundit. Jezusi tha: Un jam ngjallja dhe jeta. Kush beson në mua, edhe po të vdes, do të jetoj. Kush jeton dhe beson në mua, nuk do të vdes në jetë të jetëve. E beson këtë? Ajo i tha: Po, Zot. Un kam besuar që ti je Krishti, biri i Perëndis që ka ardhur në botë. Si tha këtë, u largua dhe i bëri së fsheta së Maris motës së vetë, duke thënë: Mjeshtri ka ardhur dhe po të thret. Me ta dëgjuar, ajo ngrit më njëherë dhe shkoi tek ai. Jezusi nuk ishte arritur ende në fshat, por ishte në vendin ku e kishte takuar Marta. Atëherë judenjt, që ishin me të në shtëpi dhe që po e ngushëllonin, kur pan që Marta u ngrit më njëherë dhe doli, i shkuan pas, duke menduar që po vendet e varri për të qarë atje. Pastaj, kur erdhi Maria aty ku ishte Jezusi dhe pa atë, i ra ndërkëm duke i thënë: Zot, po të ishe ti këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur. Atëherë Jezusi, kur e pa që ajo po qante, si edhe judenjt që erdhën me të duke qarë, rënkoi në shpirt dhe u shqetësua. Ai tha: Ku e keni vënë? Ata i thanë: Zot, eje, e shiko. Jezusi qau me lotë. Pastaj judenjt thoshin: Pa shiko sa e donte. Disa prej tyre thanë: Ky që i hapi sy të verbrit, nuk mund të bënte që as ky të mos vdiste? Jezusi pra, ende i prekur thellë, shkoi te varri. Aty ishte një guvë dhe mbi të ishte vënë një gurr. Jezusi tha: Hiqeni gurrin. Marta, e motra e atij që kishte vdekur, i tha: Zot, ai tashmë bie erë sepse ka 4 ditë që ka vdekur. Jezusi tha: A nuk të thash që po të besosh, do të shohësh lavdinë e Perëndis? Atëherë ata hoqën gurrin. Jezusi ngriti syt lart dhe tha: Uat, të falenderoj që më dëgjove. Unë e dija që gjithmonë më dëgjon, por e thash për turmën që shpërreth, që të besojnë se ti më ke dërguar. Si tha këto, thiri me zët lart: Lazar, dil jashtë. Ai që kishte vdekur, doli jashtë, me këmbët e duar të lidhur me rripa qefini dhe fytyrën të mbështjellë me një riz. Jezusi u tha: Zgjidheni dhe lereni të shkoj. Pastaj, shumë prej judenjve që kishin ardhur te Maria dhe kishin parë ato që bëri ai, besuan atë. Por disa prej tyre u larguan për tek farizejt dhe u than ato që bëri Jezusi. Atëherë kryepriftërinjt dhe farizejt blodhën këshillin dhe thoshin: Që të bëjmë, sepse ky njeri po bën shumë shenja. Po ta lem të vazhdoj kështu, të gjithë do të besojnë në të, dhe do të vinë romakët e do të në rëmben edhe vendin, edhe kombin tonë. Njeri prej tyre, Kaifa, që ishte kryeprift atë vit, u tha: Ju nuk dini asgjë. As nuk e merrni me mend se është më me leverdi për ju që të vdesë një njeri për popullin dhe të mos shkatërrohet i tër kombi. Këtë nuk e tha prej vetes vet, por duke qenë kryeprifti atij viti, ai profetizoi që Jezusi do të vdiste për kombin. Dhe jo vetëm për kombin, po për të mbledhur në një edhe fëmijët e shpërndarë të Perëndis. Që prej asaj dite pra, ata ran dakord që ta vrisnin. Prandaj Jezusi nuk ecte më hapur midis judenjve, por u largua prej andej në një vend pranë Shkretëtirës, në një qytet që quhej Efraim, dhe qëndroi atje me dishepujt. Pashkët e judenjve ishin pranë dhe shumë prej asaj krahine u ngjitën në Jeruzalem para pashkëve që të pastroheshin. Ata pra e kërkonin Jezusin dhe thoshin me njëri tjetrin të krinin në tempull: Si ju duket, as që ka për të ardhur në fest? Kryepriftërinjt dhe farizejt kishin dhënë në urdhër që po ta merrte vesh njëri se ku ishte, të njoftonte që ta kapnin. Kapitulli 12. Pasa Jezusi, 6 ditë para pashkëve, erdhi në Betani ku ishte Lazari, të cilin Jezusi e kishte ngjallur prej të vdekurve. Ata ia bën darkën atje. Marta shërbente dhe një nga ata që ishin shtruar për të ngrënë me të, ishte edhe Lazari. Pastaj Maria mori një litër vaj erë mirë prej narde të papërzier, shumë të shtrenjtë, dhe i leu me vaj këmbët Jezusit dhe me flokët e vet i fshiu këmbët. Shtëpia u mbush me aromën e vajit erë mirë. Judi Iskarioti, njëri nga dishepujt e tij, ai që do ta dorëzonte, tha: Përse nuk u shit ky vaj erë mirë për 300 denar dhe t'u jepej të vobektëve? e thakte jo sepse merakosej për të objektit, por sepse ishte vjedhës, dhe duke pasur qesen, mbante ato që shtiheshin atë. Pastaj Jezus i tha, lereni, që ta ruaj për ditën e varrimit tim, sepse të varfrit i keni gjithmonë me vete, por mua nuk më keni gjithmonë. Një turme madhe judenjsh e mori vesh që ai ishte atje dhe erdhen jo vetëm për Jezusin, por që të shihnin edhe Lazarin, të cilin ai e ngriti prej të vdekurve. Por kryepriftërinjt morën vendim që ta vrisnin edhe Lazarin, sepse nga shkaku i tij po iknin shumë judenj dhe po besonin në Jezusin. Të nesërmen, turme e madhe që kishte ardhur në fest, kur dëgjuan që po vinte Jezusi në Jeruzalem, morën deg palmash dhe dolën për të atakuar dhe thërisnin. Hosana, i bekuar është ai që vjen në emër të Zotit, i bekuar është mbreti i Izraelit. Jezusi gjeti një kriq dhe ul mbi të, siç është shkruar. Mos ki friko bie e Sionit, ja, mbreti yt po vjen i ulur mbi një kriq. Dishepujt pra, në fillim nuk i morën vesh këto, por kur Jezusi mori lavdi, atëre ata u kujtuan që këto ishin shkruar për të dhe këto gjëra ja kishin bërë atij. Kështu turma që ishte me të, kur ai e thirrje Lazarin të dilte nga varri dhe e ngriti prej të vdekurve, dëshmoi për të. Prandaj turma shkoi për të atakuar, sepse e kishte dëgjuar që ai kishte bërë këtë shenjë. Atë farizejt thanë midis tyre: "E shihni, ju nuk po fitoni asgjë. Ja, bota po shkon pas tij." Midis atyre që u ngjitën për të adhuruar gjatë festës, ishin disa grek. Këta pra, erdhën te Filipi që ishte nga Betsaida e Galiles, dhe filluan ta pyesin e t'i thonë: "Zotri, duam të shohim Jezusin." Filipi shkoi e ja tha Andreas. Andrea e Filipi erdhën dhe i than Jezusit. Jezusi u përgjigj duke thënë: "Ka ardhur ora që biri njeriut të marrë lavdi. Me të vërtet po ju them, po të mos bjerë për dhe kokra e grurit e të mos vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdes, jep shumë fryt. Ai që do jetën e vet, e humbet atë, dhe ai që urren jetën e vet në këtë botë, do ta ruaj për jetë. Nëse dikush më shërben, le të më ndjek dhe atje ku jam unë, aty do të jetë edhe shërbëtori im. Nëse dikush më shërben, do të nderohet prej Atit. Tani shpirti im është i shqetësuar. Çfarë të them? O Atë, më shpëton nga kjo orë? Po për këtë kam ardhur në këtë orë. O Atë, jepi lavdi emrit tënd." Pastaj një zë erdhi nga qielli: "Jo vetëm që i kam dhënë lavdi, por edhe do t'jap përsëri lavdi." Atëherë turma, që kishte qëndruar dhe dëgjuar, thoshte se ishte bubullim, të tjerë thoshin, i fori një angjëll. Jezusi u përgjigj dhe tha: "Ky zë nuk erdhi për mua, po për ju. Tani është gjykimi i kësaj bote. Tani i pari i kësaj bote do të flaket jashtë. Dhe unë, kur të grihem lart prej dheut, do t'i tërheq të gjithë pranë vetes." Këtë thoshte për të treguar nga çfarë vdekje do të vdiste. Pastaj turma ju përgjigj: "Ne kemi dëgjuar prej ligjit që Krishti mbetet për jetë. Si thua ti që biri i njeriu duhet të ngrihet lart? Kush është ky biri i njeriu?" Atëherë Jezusi u tha: "Edhe për pak kohë është drita me ju. Ecni sa keni dritën, se mos ju zë errësira. Ai që ecën errësir, nuk e di se ku shkon. Sa keni dritën, besoni në dritën, që të bëheni bijtë e dritës." Këto foli Jezusi dhe u largua e u fsheh prej tyre. Megjithse kishte bërë kaq shumë shenja për atyre, ata nuk besonin në të, që të përmbushej fjala e profetit Isaia që kishte thënë: "Zot, kush i besoi asaj që thamë ne? Kujt ju zbulua krahu i Zotit?" Prandaj nuk mund të besonin, sepse Isaia kishte thënë përsëri: "U ka verbuar sytë dhe u ka shpërsuar zemrën, se mos shohin me sy, kuptojnë me zemër, kthehen dhe ti shëroj." Këto tha Isaia, kur pa lavdin e ti dhe foli për të. Megjithatë, edhe prej krerëve shumë besuan në të, por nga shkaku i farizejnjve nuk e poonin, se mos i përjashtonin nga sinagoga, sepse ata deshën më shumë lavdin e njerëzve, se sa lavdin e Perëndis. Atëherë Jezusi thirri dhe tha: "Ai që beson në mua, nuk beson në mua, por në atë që më ka dërguar. Ai që më sheh mua, sheh atë që më ka dërguar mua. Unë kam ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua, të mos mbetet në errësirë. Po ti dëgjoj njëri fjalët e mia dhe të mos i mbaj, unë nuk e gjykoj, sepse nuk kam ardhur që të gjykoj botën, por që ta shpëtoj botën. Ka një që gjykon atë që më hedh mua poshtë, dhe nuk i pranon fjalët e mia. Fjala që kam folur, ajo do ta gjykoj ditën e fundit, sepse unë nuk kam folur prej vetes sime, por ai që më dërgoi mua, ati, ai më ka porositur çfarë të them dhe çfarë të flas. Dhe e di që porosia e tij është jeta e amshuar. Pra, ato që flas unë, i flas ashtu siç më ka thënë ati. Kapitulli 13. Jezusi e dinte se do të kalonte nga kjo botë për tek ati, dhe tani për para festës së Pashkëve, pasi i deshi të vetët që ishin në botë, duke e ditur që ora e tij kishte ardhur, e shfaqi dashurinë për ta deri në fund. Ishte koha e darkës, dhe djalli tashmë ia kishte shtënë në zemër Judit Iskariotit, birit të Simonit, mendimin që ta tradhtonte atë. Jezusi, duke e ditur se ati ia kishte dhënë të gjitha në duart e tij, dhe që ai kishte ardhur prej Perëndisë dhe tek Perëndia po shkonte, u ngrit nga darka dhe largoi rrobat. Pastaj mori një peshqir dhe ngjeshi rreth vetes. Pasi hodhi ujë në një en, filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t'i fshinte me peshqirin që e kishte ngjeshur rreth vetes. Pastaj shkoi tek Simon Pietri. Ky i tha: "Zot, ti të më lash mua këmbët?" Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Atë që bëj unë, ti tani nuk e kupton, por do ta marrësh vesh më vonë." Pietri i tha: "Kurrë ne kurrës nuk do të më lash këmbët." Jezusi u përgjigj: "Po nuk ti lava, nuk e pjesë me mua." Simon Pietri i tha: "Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart edhe kokën." Jezusi i tha: "Ai që është i larë, nuk ka nevojë vetëm të laj këmbët, sepse është i tërë i pastër. Ju jeni të pastër, por jo të gjithë." Sepse ai e dinte atë që do ta tradhtonte. Prandaj tha: "Jo të gjithë jeni të pastër." Pra, pasi u lau këmbët dhe mori rrobat e veta, u shtrua përsëri pranë tryezës dhe u tha: "A e dini çfarë ju kam bërë? Ju më thrisni mjeshtër dhe Zot, dhe mirë thoni, sepse ashtu jam. Atëherë nëse unë, Zot dhe mjeshtër, lava këmbët tuaja, edhe ju duhet i lani këmbët njëri tjetrit, sepse ju dhash një shembull, që siç bëra me ju, ashtu të bëni edhe ju. Me të vërtet po ju them, shërbëtori nuk është më i madh se Zoti i tij, as i dërguari më i madh se ai që e ka dërguar. Nëse i dini këto, të jeni të lumtur po t'i bëni. Nuk flas për të gjithë ju. Unë e di se kë kam zgjedhur, por që të përmbushet shkrimi: ai që ha bukën time, ka ngritur themrën kundër meje. Që tani po ju them para se të ndodh, që kur të ndodh, të besoni që unë jam ai. Me të vërtet po ju them, ai që pranon kdo që dërgoj unë, më pranon mua, dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar mua. Pasi Jezusi tha këto, u trondit thellë në shpirt dhe dëshmoi e tha: Me të vërtet po ju them, që njeri prej jush do të më tradhëtoj. Dishepujt shikoni njëri tjetrin, duke mos ditur se për kë po fliste. Njeri prej dishepujve të tij, të cilin Jezusi e donte, ishte ulur i mbështetur në krahrorin e Jezusit. Simon Pietri ia bëri këtë me shenjë që ta pyeste për kë e kishte fjalën. Atëherë ai që ishte mbështetur ashtu në krahrorin e Jezusit i tha: "Zot, kush është?" Jezusi përgjigjet: "Është ai të cili do t'i jap kafshatën pasi ta kem gjyer." Pra, si ngjeu kafshatën, e mori dhe ja dha Judit Iskariotit, birit të Simonit. Pastaj, pas kafshatës, tek ai hyri Satani. Atëherë Jezusi i thotë: "Çke për të bërë, bëje shpejt." Askush prej atyre që ishin shtruar në tryezë nuk e mori vesh pse ia tha këtë. Sepse disa mendonin me që Juda kishte qesën, Jezusi i thoshte: "Bli ato që na duhen për festë, ose që t'u jepte diçka të varfërve." Atëherë si mori kafshatën, Juda doli më njëherë jashtë. Ishte natë. Pasi doli ai, Jezusi tha: "Tani biri i njeriu mori lavdi, dhe Perëndia mori lavdin atë. Nëse Perëndia mori lavdin atë, edhe Perëndia do t'i jap atij lavdin në veten e vet, dhe do t'i jap lavdi më njëherë. Bijtemi, edhe për pak kohë jam me ju. Do të më kërkoni, dhe si që kam thënë ju denjve, ku shkoj unë, ju nuk mund të vini, tani po ju a them edhe juve. Po ju jap një urdhrim të ri, ta doni njëri tjetrin. Si që desha unë, ashtu ta doni edhe ju njëri tjetrin. Nga kjo do ta marri vesh të gjithë që jeni dishepujt e mi, po të keni dashuri për njëri tjetrin. Simon Pietri i tha, Zot, ku po shkon? Jezusi ju përgjigj ati, ku shkoj un, ti nuk mund të më vish pas tani, por do të më ndjekësh më vonë. Pietri i tha, Zot, përse nuk mund të të ndjek tani, do të jap jetën time për ty. Jezusi ju përgjigj, ti do të japësh jetën tënde për mua? Me të vërtet po të them, këndezi nuk do këndoj më parë se ti të më kesh mohuar tri herë. Kapitulli 14. Letë mos tronditet zemra juaj, besoni në Perëndin, besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë kthina. Po të mos ishte kështu, do t'ua kisha thënë, sepse po shkoj të përgatis një vend për ju, dhe po të shkoje të përgatis një vend për ju, përsëri do të vi e do t'ju marë pranë vetes sime, që ku jam unë, të jeni edhe ju. Ju e dini rrugën ku po shkoj unë. Thoma i tha, Zot, nuk e dim ku po shkon. Si mund ta dim ne rrugën? Jezus i tha, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ati, veç se për mes meje. Po të më kishit njohur mua, do të njihnit edhe atin tim, dhe që tani atutje, ju e njihni atë dhe e keni parë. Filipi i tha, Zot, na e trego atin dhe kjo na mjafton. Jezus i tha, ka kaq kohë që jam me ju dhe ti nuk më paske njohur, Filip? Ai që më ka parë mua, ka parë atin? Si thua ti vallë na trego atin, nuk e beson që unë jam në atin dhe ati është në mua? Fjalët që them unë nuk i flas nga vetja ime, por ati që rri në mua, bën veprat e veta. Më besoni që unë jam në atin dhe ati në mua, përndryshe besoni nga vet veprat. Me të vërtet po ju them, kush beson në mua, edhe ai do të bëj ato punë që bëj unë. Madje më të mëdha se këto do të bëj, sepse unë shkoj tek ati. Çfarëdo që të kërkoni në emrin tim, do ta bëj, që ati të marrë lavdi në birin. Po të më kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj. Po të më doni, do të mbani porositë e mia. Unë do t'i lutem atit, dhe ai do t'ju jap një tjetër ngushëllues, që të jetë për jetë me ju. Frymën e së vërtetës, të cilën bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh as e njeh, por ju e njihni, sepse me ju qëndron, edhe në ju do të jetë. Nuk do t'ju lëj jetim, do të vi te ju. Edhe pak, dhe bota nuk më sheh më, por ju do të më shihni, sepse unë jetoj dhe ju do të jetoni. Atë ditë ju do ta merrni vesh që unë jam në atin tim, ju në mua dhe unë në ju. Ai që ka porositë mia dhe i mban ato, ai më do mua, dhe ai që më do mua, do të ketë dashurinë e atit tim, dhe unë do ta dua, dhe do t'i shfaq atij veten time. Juda, Ai Iskarioti, i tha, Zot, e si ka për të ndodhur që ti do të na shfaqesh neve dhe jo botës? Jezusi u përgjigj dhe i tha, po të më doj njeri, ai do të mbaj fjalën time. Ati im do ta doj, dhe do të vim tek ai e do të bëjmë banesë me të. Ai që nuk më do, nuk i mban fjalët e mia. Fjala që dëgjoni nuk është imja, por e atit që më ka dërguar mua. Ju kanë folur për këto gjëra duke qëndruar me ju, por ngushëlluesi, fryma e shenjtë, të cilin ati do ta dërgoj në emrin tim, do t'ju amësoj të gjitha dhe do t'ju kujtoj të gjitha ato që ju thash unë. Paqe po ju lë, paqen time po ju jap. Unë ju a jap, jo si që e bota, të mos ju tronditet zemra, as të mos trembet. Keni dëgjuar që ju kam thënë, po shkoj dhe do të vi te ju? Po të më donit, do të gëzohesh, sepse shkoj tek ati, sepse ati është më i madh se unë. Ju a thash tani përpara se të ndodh, që kur të ndodh të besoni. Nuk do të flasë më shumë me ju, sepse po vjeni pari botës. Nuk ka asnjë pushtet mbi mua. Por duhet a di bota që unë e dua atin tim dhe bëj ashtu siç më ka porositur ati. Grihuni. Le të largohemi prej këtej. Kapitulli 15. Unë jam hardhie e vërtet dhe ati im është vreshtari. Çdo shërmend në mua që nuk jep fryt, ai e heq dhe çdo deg që mban fryt e krasit, që t'jap më shumë fryt. Tani, ju jeni të pasër për shkak të fjalës që ju kam folur. Qëndroni në mua dhe unë në ju. Ashtu si shërmendi nuk mund të jap fryt prej vetë vetës, po të mos qëndroni në ardhi, po ashtu as ju, po të mos qëndroni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet. A i që qëndron në mua dhe unë të, a i mban shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. nëse dikush nuk qëndron në mua, ai flaket jashtë si shërmendi dhe fishket. I mbledhin dhe i hedhin në zjarr dhe ato dijen. Po të qëndroni në mua dhe fjalët e mia të mbeten në ju, kërkoni çfarë do që të doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë mori lavdi ati im, që ju t'jepni shumë fryt dhe të bëni dishepujt e mi. Si që më ka dashur ati mua, ju kam dashur edhe unë ju. Qëndroni në dashurin time. Po të mbani porosit e mia, do të qëndroni në dashurin time. Ashtu, si që kam bajtur unë porosit e ati tim, dhe qëndroj në dashurin e ti. Ju kam thënë këto që gëzimi im të jetë ndër ju, dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Kjo është porosia ime, që të doni njëri tjetrin, ashtu si ju kam dashur unë. Askush nuk ka dashuri më të madhe se këtë, që të jap jetën për miqtë vet. Ju jeni miqtë mi, po të bëni ato që ju porosit unë. Nuk po ju them shërbëtor, sepse shërbëtori nuk e di çfarë bën i Zotit i tij, ndërsa ju, ju kam quajtur miq, sepse të gjitha ato që dëgjova për atin tim, ju a bëra të njohura juve. Nuk më zgjodhët ju mua, por unë ju zgjodha ju dhe ju caktova që të shkoni dhe të jepni fryt, dhe që fryti juaj të mbetet, që çfarëdo që ti kërkoni Atit në emrin tim, t'ju a jap. Ky është urdhërimi im për ju, të doni njëri tjetrin. Nëse bota ju urren, djeni që përpara jush më ka urryer mua. Po të ishit nga bota, bota do ta donte çka është e vetja. Ju nuk jeni nga bota, por unë ju kam zgjedhur nga bota dhe për këtë arsye bota ju urren. Bani mend fjalën që ju thash unë. Shërbëtori nuk është më i madh se Zotëria e tij. Derisa më përndoqen mua, do t'ju përndjekin edhe ju. Po të kenë mbajtur fjalën time, do të mbajnë edhe tuajin. Por të gjitha këto do t'ju bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohin atë që më ka dërguar mua. Po të mos kisha ardhur e t'u flisja atyre, ata nuk do të kishin mëkat, por tani nuk kanë përligje për mëkatin e tyre. Ai që më urren mua, urren edhe atin tim. Po të mos kisha bërë midis tyre punët që askush tjetër nuk i ka bërë, ata nuk do të kishin mëkat, por tani ata jo vetëm që e kanë parë, por më kanë urryer edhe mua edhe atin tim. Por kjo ka ndodhur që të përmbushej fjala e shkruar në ligjin e tyre. Më urryen pa shkak. Kur të vinë ngushëlluesi, që do t'ju dërgoj unë prej Atit, fryma e së vërtetës, që del prej Atit, ai do të dëshmoj për mua. Edhe ju do të dëshmoni, sepse keni qenë me mua që në fillim. Kapitulli 16. Ju a thash këto gjëra, që të mos shkandulloheni. Ata do t'ju përjashtojnë nga sinagogat, por po vjen ora, që kush ju vret ju do të kujtoj se po i bën shërbim Perëndis. Do t'i bëjnë këto gjëra, sepse nuk e kanë njohur Atin, as mua. Por këto ja u kam thënë, që kur të vi ora e tyre, ti kujtoni ato që ju kam thënë unë. Këto nuk ja u thash që në fillim, sepse isha me ju. Por tani po shkoj tek ai që më ka dërguar, dhe askush prej jush nuk më pyet ku shkon. Por, nga që ju a kam thënë këto, i dhërimi ka mbushur zemrën tuaj. Por unë po ju them të vërtetën, më mirë është për ju që unë të largohem, sepse po të mos largohem, ngushëllusi nuk do të vijë tek ju. Por po të shkoj, do t'ju a dërgoj. Ai kur të vijë, do t'a fajsoj botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim. Për mëkat, sepse nuk besoj në mua. Për drejtësi, sepse po shkoj tek Ati dhe ju nuk do të më shihni më. Për gjykim, sepse është gjykuar tashmë sunduesi kësaj bote. Shumë gjëra kam ende për t'ju thënë, por ju tani nuk mund t'i mbani. Por kur të vijë ai, fryma e së vërtetës, do t'ju udhëzoj në çdo të vërtetë. Sepse nuk do të flas prej vetes së vet, por do të flas aq sa dëgjon dhe do t'ju lajmëroj ato që do të vinë. Ai do të më jap lavdi, sepse do të marr prej meje dhe do t'ju a tregoj juve. Gjithçka që ka Ati është imja. Prandaj thash që e merr prej meje dhe do t'ju a tregoj juve. Edhe pa kohë dhe nuk do të më shihni më dhe përsëri pas pak do të më shihni. Pastaj disa prej dishepujve të tij thanë me njëri tjetrin: "Çfarë është kjo që na thotë? Edhe pak dhe nuk do të më shihni, dhe përsëri pas pak do të më shihni." Dhe sepse po shkoj tek Ati, ata pra thoshin: "Çfarë është kjo që thot edhe pak?" Nuk e marri vesh çfarë thot. Jezusi e dinte që ata donin ta pyesin dhe u tha: "Për këtë që thash po vrisni mendjen me njëri tjetrin, edhe pak kohë dhe nuk do të më shihni më dhe përsëri pas pak do të më shihni? Me të vërtet po ju them që ju do të qani dhe do të mbani zi, por bota do të gëzojë. Ju do të hidhroheni, por hidhërimi juaj do të kthehet në gëzim. Kur gruaja lind, ka vimbje, sepse ora e saj ka ardhur. Po kur lind fëmijën, nuk e kujton më ankthin nga gëzimi që lindi një njeri në botë. Dhe ju pra, tani keni hidhërim, por përsëri do t'ju shoh, dhe zemra tuaj do të gëzohet, dhe gëzimin tuaj askush nuk do t'ju heq. Në atë ditë nuk do të më pyesni për asgjë, me të vërtet po ju them, çfarë do që do t'i kërkoni Atit në emrin tim, do t'ju ja jap. Deri tani nuk keni kërkuar asgjë në emrin tim. Kërkoni dhe do të merrni që gëzimi juaj të bëhet i plot. Këto ju a kam thënë në shëmbëlltyra. Po vjen ora që nuk do t'ju flas më me shëmbëlltyra, por do t'ju tregoj hapur për Atin. Në atë ditë do të kërkoni në emrin tim dhe nuk po ju them që unë do t'i lutem Atit për ju, sepse vet Ati ju do, nga që ju më keni dashur mua dhe keni besuar që unë erdha prej Perëndis. Unë kam dal nga Ati dhe kam ardhur në botë. Përsëri po e lë botën dhe po shkoj tek Ati. Dishepujt e tij thanë: "Ja, tani po flet hapur dhe nuk po thua asnjë shëmbëlltyr. Tani e shohim që ti di të gjitha dhe nuk e nevojë që të të pyes njeri. Prandaj e besojmë që ti ke ardhur nga Perëndia." Jezusi ju përgjigj: "Tani po besoni ju? Ja, po vjen ora dhe ka ardhur që ju të shpërndajeni, secili në punët e veta dhe mua të më lini vetëm. Nuk jam vetëm, sepse Ati është me mua. Këto ju a kam thënë, që të keni paqe në mua. Në botë do të keni mundime, por mos e lëshoni veten. Unë e kam poshtur botën." Kapitulli 17. Këto foli Jezusi, dhe pasi ngriti sytë në qiell tha: "O Atë, ka ardhur ora. Jepi lavdi birit tënd, që biri të jap lavdi ty. Ashtu si që dhe pushtet mbi çdo mish, që a i të jap jeta mshuar të gjitha tyre, që ti u ke dhënë. Kjo është jeta e mshuar, që ata të njohin ty, Perëndin e vetëm të vërtet dhe Jezus Krishtin, të cilin ke dërguar. Unë të dhash lavdi mbi tokë, duke kryer punën që më dhe për ta bërë. Dhe tani, më jep lavdi o Atë pranë vetes tënde, me lavdin, të cilin e kisha me ty para se të ishte bota. U tregova emrin të njerëzve që më dhe nga bota. Ishin të tut, edhe mi dhe mua. Fjallën tënde e kanë mbajtur. Tani e kanë marrë vesh se gjithë sa më ke dhënë janë prej teje. Sepse fjallët që më dhe, u a kam dhënë atyre. Ata i pranuan dhe e morën vesh vërtet që kam dalë prej teje dhe besuan që ti më ke dërguar. Unë lutem për ta, nuk lutem për botën, po për ata që më ke dhënë, sepse janë të tutë. Të gjitha gjërat e mia janë të tuat, dhe të tuat janë të miat, dhe ka marrë lavdi në to. Tani unë nuk jam më në botë, por ata vetë janë në botë, dhe unë po vite ti. Ati shenjtë, ruaj ata në emrin tënë që më ke dhënë, që t'jenë një, si që jemi ne. Kur isha me ta, i ruaja në emrin tënë, emrin që më ke dhënë. I ruaj ta, dhe asnjë prej tyre nuk humbi, përveç birit të humbjes, që të përmbushej shkrimi. Tani po vite këti. I flas këto në botë, që ata të kenë vetvete gëzimin tim të plot. Unë u kam dhënë fjalën tënde. Bota i ka urryer, sepse ata nuk janë nga bota, ashtu si dhe unë nuk jam nga bota. Nuk po lutem që t'i heqësh nga bota, por që t'i ruash prej të ligut. Ata nuk janë nga bota, ashtu si dhe unë nuk jam nga bota. Shenjtëroj ata me të vërtetën. Fjala jote është e vërteta. Siç më dërgove mua në botë, edhe unë i dërgova ata në botë. Për ata po shenjtëroj unë veten time, që edhe ata të jenë të shenjtëruar në të vërtetën. Nuk lutem vetëm për këta, por edhe për ata që besojnë në mua përmes fjalës së tyre. Që të gjithë jenë një, ashtu si e ti o Atë tek unë dhe unë te ti. Që edhe ata të jenë te ne, që bota të besoj që ti më ke dërguar. Unë, lavdin që më ke dhënë mua, ua kam dhënë atyre, që t'jenë një, si që jemi ne një. Unë ta dhe ti në mua, që t'jenë të përkryer në një, që bota ta marrë vesh që ti më ke dërguar dhe i ke dashur ata, si që më ke dashur mua. O Atë, dua që edhe ata që më ke dhënë, t'jenë me mua ku jam unë, që të shojnë lavdin time që më ke dhënë, sepse më deshe për para themelimit të botës. O Atë i drejtë, bota nuk të ka njohur, por unë të kam njohur, dhe këta e kanë marrë vesh që ti më ke dërguar. Ua bëra të njohur emrin tënd, dhe do t'ua bëj të ditur, që dashuria me të cilën më ke dashur të jetë ndër ta, dhe unë në ta. Kapitulli 18. Si tha këto, Jezusi doli bashk me dishepujt e vet për te i proj të Kedronit, ku ishte një kopësh në të cilin hyri ai dhe dishepujt e ti. Edhe Juda, ai që do të trastonte, e dinte atë vend, sepse shpesher Jezusi mblidhe atje bashk me dishepujt e vet. Atër Juda, pasi mori një kompani ushtarësh, si dhe disa roja prej krye priftërinjve e prej farizejve, shkoi atje me fener, pishtar dhe armë. Jezusi, duke i ditur të gjitha gjërat që do t'i ndodhnin, doli përpara dhe u tha: "Kë kërkoni?" Ata ju përgjigjen: "Jezus Nazaretasin." Ai u tha: "Un jam." Juda, ai që po e tradhtonte, ishte bashkë me ta. Po kur ai u tha: "Un jam ai," ata u sprapsën dhe ran për dhe. Atëra ai i pyeti përsëri: "Kë kërkoni?" Ata than: "Jezus Nazaretasin." Jezusi u përgjigj: "Ju a thash që un jam ai. Pra, nëse më kërkoni mua, lerini këta të shkojnë." Që të përmbushe fjala që tha: "Nuk humba asnjë prej atyre që më dhe." Atër Simon Pietri, që kishte një shpatë, e nxori dhe e goditi shërbëtorin e kryepriftit, duke i kputur veshin e djathtë. Shërbëtorin e quanin Malk. Por Jezus i tha Pietrit: "Fute shpatën në mill. Si të mos e pi kupën që më ka dhënë Ati?" Atër ushtarët, kapiteni dhe rojat e judenjve, e kapën Jezusin dhe e lidhen. Më pare quan tek Ana, sepse ai ishte vjeri i Kaifës, që ishte kryeprifti i atij viti. Kaifa ishte ai që kishte këshilluar judenjt se ishte më mirë të vdiste një njeri për popullin. Simon Pietri dhe një dishepull tjetër i shkonin pas Jezusit. Ai dishepull ishte i njohur i kryepriftit dhe hyri bashkë me Jezusin në oborin e kryepriftit. Por Pietri qëndroi jashtë e dera. Pastaj doli dishepulli tjetër, i njohur i kryepriftit, foli me dertaren dhe e futi Pietrin brenda. Pastaj shërbëtoria, dertarja, i tha Pietrit: "A nuk je dhe ti nga ata dishepujt e këtij njeriu?" Ai tha: "Nuk jam." Shërbëtorët dhe rojat kishin bërë një zjarr, por rinin atje dhe ngroheshin sepse bënte ftohtë. Edhe Pietri po rinte me ta dhe po ngrohej. Atëherë kryeprifti e pyeti Jezusin për dishepujt e tij dhe për mësimin që jepte. Jezusi ju përgjigj: "Unë i kam folur hapur botës. Unë gjithmonë i kam mësuar njerëzit në sinagogë dhe në tempull, ku mblidhen të gjithë judenjt, dhe nuk kam folur asgjë fshehtas. Përse më pyet mua? Pyet ata që dëgjuan çfarë u kam thënë. Ja, këta i din ato që thash unë." Kur tha këto, një nga rojat që po rinte aty i ra një shuplak Jezusit dhe tha: "Kështu i përgjigjesh kryepriftit?" Jezusi ju përgjigj: "Në qoftë se fola keq, dëshmo për të keqen, por nëse fola mirë, përse më qëllon?" Atëherë Ana e dërgoj të lidhur të Kaifa, kryeprifti. Simon Pietri porinte aty dhe po ngrohej. Ata pra i than: "Mos je edhe ti prej dishepujve të ti?" A i mohoj dhe tha: "Nuk jam." Një nga shërptorët e kryepriftit, farefisi ati të cilit Pietri i këputi veshin, tha: "A nuk të pashon ty në kopësht me të?" Përsëri pra Pietri e mohoj dhe në atë qast këndoj këndesi. Pastaj, ata e quan Jezusin nga Kaifa në godinën e guvernatorit. Ishte mëngjes herët dhe ata nuk ishin hyrë në godinën e guvernatorit që të mos ndoteshin, por të hanin pashkët. Atëherë Pilati doli jashtë e kata dhe tha: "Çfarë padije sillni kundër këtij njeriu?" Ata u përgjigjën dhe i than: "Po të mos kishte bërë të këqija ky, nuk do të ta dorëzonim ty." Pastaj Pilati u tha: "Merreni ju dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj." Judenjtë u përgjigjën: "Neve nuk na lejohet të vrasim askënd." Që të përmbushe fjala që tha Jezusi, kur tregoi se nga çlloj vdekjeje do të vdiste. Atëherë Pilati hyri përsëri në godinën e guvernatorit, thiri Jezusin dhe i tha: "A je ti mbreti i judenjve?" Jezusi u përgjigj: "Prej vetes tënde po e thua këtë, apo ta kanë thënë të tjerët për mua?" Pilati u përgjigj: "Mos jam unë jude, kom mbyt dhe kryepriftërin të dorëzuan tek unë. Çfarë ke bër?" Jezusi u përgjigj: "Mbretëria ime nuk është prej kësaj bote. Po të ishte mbretëria ime prej kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesh a judenjve. Por tani mbretëria ime nuk është prej këtej." Atër Pilati i tha: "Pra, ti e mbret?" Jezusi u përgjigj: "Ti po thuaj që jam mbret. Unë për këtë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë, që të dëshmoj të vërtetën. Kushdo që është prej së vërtetës, dëgjon zërin tim." Pilati i tha: "Ç'është e vërteta?" Si e tha këtë, doli përsëri tek judenjt dhe u tha atyre: "Unë nuk gjej asnjë faj në të. Por midis jush është një zakon që t'ju liroj një për Pashk. Pra, a doni ju t'ju liroj mbretin e judenjve?" Atëherë ata bërtitën përsëri duke thënë: "Jo këtë!" por Baraban.
Barabai ishte një kusar. Kapitulli 19. Pastaj Pilati e qoi Jezusin që ta rihnin me kamxhik. Ushtarët thurën një kuror ferash, i avu në kokë dhe i hodhën përsipër një rob të purpurt. I afroheshin dhe thoshin: "Përshëndetje, o mbreti judenjve," dhe i binin me shuplaka. Pilati doli përsëri jashtë dhe u tha: "Ja, po ju asjell jashtë që ta dini që nuk gjej asnjë fajë në të." Pastaj Jezusi doli jashtë, duke mbajtur kurorën prej ferash dhe rrobën e purpurt. Pilati u tha: "Ja, njeriu." Kur e pan kryepriftrinj dhe shërbëtorët, bërtitën duke thënë: "Kryqëzoje! Kryqëzoje!" Pilati u tha: "Merreni ju dhe kryqëzojeni, sepse unë nuk gjej fajë në të." Judenjt ju përgjigjen: "Ne kemi një ligj, dhe sipas ligjit, ai duhet të vdesë sepse ka bërë veten birë të Perëndisë." Kur Pilati e dëgjoi këtë fjalë, u friksua edhe më shumë. Hyri përsëri në godinën e guvernatorit dhe i tha Jezusit: "Nga je ti?" Por Jezusi nuk i tha përgjigje. Atëherë Pilati i tha: "Mua nuk më flet? Nuk e di që kam pushtet të liroj dhe pushtet të kryqëzoj?" Jezusi ju përgjigj: "Nuk ke pushtet mbi mua, veç po t'i dhën nga lart. Prandaj ai që më dorëzoi tek ti, ka mëkatin më të madh." Prej kësaj kohe Pilati po kërkonte ta lironte, por judenjt bërtitën duke thënë: "Po ta lirosh këtë, nuk jemi ki Cezarit. Kush e bën vetë mbret, i kundërvihet Cezarit." Pilati, me të dëgjuar këto fjalë, e nxori Jezusin jashtë dhe ul në fronin e gjyqit, në një vend që quhet Kaldrëm, por në hebraisht i thon Kabata. Ishte përgatitje e Pashkëve, rreth orës së 6. Pilati u tha judenjve: "Jam mbreti juaj." Atëherë ata bërtitën: "Hiqe, hiqe, kryqëzoje." Pilati u tha: "Mbretin tuaj të kryqëzoj?" Kryepriftërinjt u përgjigjen: "Nuk kemi mbret tjetër, veç Cezarit." Atëherë ai u dorëzoi atyre që të kryqëzohej. Ata e morën Jezusin dhe ai, duke mbajtur vet kryqin, doli në një vend që quhet i Kafkës, që në hebraisht i thon Golgot. Aty e kryqëzuan me dy të tjerë, njëri në një anë e tjetri në anën tjetër, dhe Jezusi në mes. Pilati hartoi edhe një mbishkrim dhe e vuri mbi kryq. Ishte shkruar: "Jezus Nazaretasi, mbreti i judenjve." Shumë nga judenjt e lexuan këtë mbishkrim, sepse vendi ku kryqëzua Jezusi ishte pranë qytetit. Ishte shkruar në hebraisht, latinisht dhe greqisht. Atëherë kryepriftrinjt e judenjve i than Pilatit: "Mos shkruaj mbreti i judenjve, por që ai ka thënë jam mbreti i judenjve." Pilati u përgjigj: "Që kam shkruar, e kam shkruar." Pastaj ushtarët, kur e kryqëzuan Jezusin, ja morën rrobat dhe i ndanë 4 pjesë, secili ushtar një pjesë, si dhe tunikën. Tunika ishte pa qepje, e tëra e endur që në krye një cope. Atëherë ata than me njëri tjetrin: "Mos e grisim, por ta hedhim në short e të shohim kush do ta marrë." Që të përmbushë shkrimi që thot: "I ndan rrobat e mia midis tyre dhe veshjen time e hodhën në short." Kto pra bën ushtarët. Pran kryqit të Jezusit qëndronte ëma e tij dhe motra e nënës së tij, Maria nga Kleopa dhe Maria Magdalena. Jezusi pra, duke parë nënën e vet dhe dishepullin, të cilin e donte duke qëndruar aty pranë, i tha nënës: "O grua, ja ju dëpirë." Pastaj i tha dishepullit: "Ja nëna jote." Dhe që nga jo orë, dishepulli e mori atë në shtëpinë e vet. Pas kësaj Jezusi, duke e ditur që tashmë të gjitha ishin kryer, që të përmbushej shkrimi, tha: "Kam hetje." Aty gjende një enë plot me uthull. Kështu ata vunë në një deg, hisopi një sfungjer plot me uthull dhe i afruan te goja. Kur mori uthullën, Jezusi tha: "Gjithçka u kry." Përkuli kokën edhe shpirt. Atëherë judenjt, meqense ishte dita e përgatitjes, që trupat të mos mbeteshin në kryq të shtunën, sepse ajo e shtunë ishte ditë e madhe, i kërkuan Pilatit që të thyeshin kërsinjt e këmbëve dhe të hiqeshin prej aty. Kështu erdhën ushtarët dhe thyen këmbët e të parit dhe atit tjetrit që ishte kryqëzuar bashkë me të. Kur erdhën tek Jezusi dhe panë që ai tashmë kishte vdekur, nuk ja thyen këmbët, por një nga ushtarët ja shpoi brinjën me heshtën e vet dhe menjëherë doli gjak dhe ujë. Ai që e ka parë ka dëshmuar, dhe dëshmia e tij është e vërtetë. Ai e di që thotë të vërtetën, që të besoni edhe ju, sepse këto ndodhen që të përmbushej shkrimi: "Nuk do t'i thyet asnjë kockë." Përsëri një tjetër shkrim thotë:
do t'i kthejnë syt nga ai që shpuan. Pas këtyre ngjarjeve, Jozefi nga Arimatea, që ishte një dishepull i Jezusit, por fshetas nga frika e judenjve, i kërkoi Pilatit që ta hiqte trupin e Jezusit dhe Pilati e lejoi. Atëra ai shkoi dhe hoqi trupin e tij. Shkoi edhe Nikodemi, ai që kishte shkuar tek ai më parë natën, dhe solli një përzierje mire dhe aloeje, rreth 100 libra. Atëherë, ata morën trupin e Jezusit dhe mbështollën në pëlhura liri me erëzat e mira, siç është zakoni i varrimit tek judenjt. Në vendin ku e kryqëzuan, ishte një kopësht, dhe në kopësht një varr i ri në cilin askush nuk ishte vënë ndonjëherë. Atje pra, e vun Jezusin, me që ishte dita e përgatitjes për judenjt, dhe me që ai varr ishte afër. Kapitulli 20. Ditën e parë të javës, Maria Magdalena shkoi herë te varri, kur ishte ende errësirë dhe pa që e kishin hequr gurin prej varrit. Atëherë ajo vrapoi e shkoi te Simon Pietri dhe te dishepulli tjetër, të cilin e donte Jezusi dhe u tha: "E kanë hequr Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e kanë vënë." Atëherë Pietri, si edhe dishepulli tjetër, dolën dhe shkuan te varri. Të dy po vraponin së bashku, por dishepulli tjetër vrapoi përpara më shpejt se Pietri dhe arriti i pari te varri. Si u përkul, pa pëlhurat që ndodheshin aty, megjithatë nuk hyri brenda. Pastaj erdhi dhe Simon Pietri që vinte pas tij. Ai hyri në varr dhe pa pëlhurat që ndodheshin aty. Dhe rizën që kishte që në kokën e tij, jo me pëlhurat që ndodheshin aty, por e palosur diku më njanë. Atëherë hyri dhe dishepulli tjetër që kishte ardhur më parë te varri, i cili e pa dhe besoi, sepse nuk e kishin kuptuar ende shkrimin që ai duhet të ngrihej prej të vdekurve. Pastaj dishepujt u larguan përsëri për në shtëpitë e veta. Por Maria kishte qëndruar jashtë varrit duke qarë, ndërsa po qante, u përkul për të shikuar në varr. Dhe pa dy ëngjëj me rroba të bardha, ulur njëri te koka dhe tjetri te këmbët, ku kishte qenë trupi i Jezusit. Ata i than: "Grua, pse qan?" Ajo tha: "Kan hequr Zotin tim dhe nuk e di ku e kanë vënë." Me të thënë këto, u kthye prapa dhe pa Jezusin që po qëndronte aty, por nuk e mori vesh kishte Jezusi. Jezusi i tha: "Grua, pse qan? Kë po kërkon?" Ajo, duke menduar që ai ishte kopshtar, i tha: "Zotri, nëse ke hequr ti, më thuaj, ku e ke vënë dhe unë do ta marr." Jezusi i tha: "Mari." Ajo kthye dhe i tha në hebraisht: "Raboni," që do thot mjeshtër. Jezusi i tha: "Mos më prek, sepse ende nuk jam ngjitur tek Ati, por shko tek vëllezrit e mi dhe thuaju: po ngjitem tek Ati, Ati juaj, Perëndia im dhe Perëndia juaj." Maria Magdalena shkoi dhe u tha dishepujve: "Kam parë Zotin." Dhe u tregoi çka i kishte thënë ai. Pra, sapo ngrys atë ditë, të parën ditë javës, kur dyert ku ishin dishepujt ishin të mbyllur nga frika e judenjve, erdhi Jezusi, qëndroi në mes tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Si tha këtë, u tregoi duar dhe brinjën. Atëherë dishepujt, kur pan Zotin, u gëzuan. Pastaj Jezusi u tha përsëri: "Paqja me ju. Ashtu si më ka dërguar Ati, po ju dërgoj edhe unë." Pasi tha këtë, friu mbi ta dhe u tha: "Merreni frymën e shenjtë. Atyre që do t'u falni mëkatet, do t'u jenë falur. Kujt u ambani, atyre u janë mbajtur." Por Thomaj, një nga të 12-të, i quajtur Binjaku, nuk ishte me ta kur erdhi Jezusi. Dishepujt e tjerë i thoshin: "Kemi parë Zotin." Por ai u tha: "Po të mos shoh në duart e ti gjurmën e gozhdëve, të vë gishtin në gjurmën e gozhdëve dhe të vë dorën në brinjën e tij, nuk kam për të besuar." Pas të ditëve, dishepujt e tij ishin përsëri në shtëpi. Me ta ishte edhe Thomaj. Kur dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, qëndroi në mes tyre dhe tha: "Paqja mbi ju." Pastaj tha Thomajt: "Vëre gishtin këtu dhe shikoj duart e mia. Bjerë dorën dhe vëre në brinjën time dhe mos u bëj njeri që nuk beson, por ki besim." Thomaj u përgjigj dhe i tha: "Zoti im dhe Perëndia im." Jezusi i tha: "Ti ke besuar sepse më ke parë? Lum ata që megjithse nuk më kanë parë, kanë besuar." Jezusi bëri edhe shumë shenja të tjera përpara dishepujve, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër. Këto janë shkruar që të besoni që Jezusi është Krishti, biri i Perëndisë, dhe që duke besuar, të keni jetë në emrin e tij. Kapitulli 21. Pas këtyre ngjarjeve, Jezusi ju shfaq përsëri dishepujve në detin e Tiberiadës dhe jashtë ju shfaq. Ishin bashkë Simon Pietri, Thomaj i quajtur Binjaku, Natanaili nga Kana e Galiles, ata të Zebedeut dhe dy të tjerë prej dishepujve të tij. Simon Pietri u tha, po shkoj të zë peshq. Ata i than, po vim edhe ne me ty. Dolën dhe hipën lundër. Atë nat nuk zun asgjë, por me të zbardhur dita, Jezusi u shfaq në breg. Megjithatë dishepujt nuk e morën vesh që ishte Jezusi. Jezusi atëherë u tha, djema, mos keni ndonjë peshk? Ata ju përgjigjen, ja. Ai u tha, hidheni rrjetën në anën e djathtë të lundrës dhe do të gjeni. Atëherë ata e hodhën rrjetën dhe nuk ishin më në gjendje ta tërhiqnin prej sasisë së madhe të peshqve. Pastaj dishepulli, të cilin Jezusi e donte, i tha Pietrit, është Zoti. Atëherë Simon Pietri, kur dëgjoi se ai ishte Zoti, hodhi përsipër rrobën, sepse ishte i zhveshur, dhe u hodh në det. Dishepujt e tjerë erdhën me një lundër të vogël, sepse nuk ishin larë nga toka, rreth 200 kute, duke tërhequr rrjetën me peshq. Pastaj kur zbritën në tokë, pan një zjarr me thëngjij që ndodhej aty, dhe një peshk të vënë mbi të, dhe buk. Jezusi u tha, sillni nga peshqit që sapo zut. Atëherë Simon Pietri u ngjit dhe nxori rrjetën në tokë plot me peshq të mëdhenj, 153, megjithse ishin kaq shumë, rrjeta nuk u ça. Jezusi u tha, ejani tani mëngjes. Asnjë prej dishepujve nuk guxonte ta pyeste kush je ti, duke e ditur që ishte Zoti. Atëherë Jezusi u ofrua, mori bukën dhe u dha atyre dhe peshkun po ashtu. Kjo ishte tashmë e treta herë që Jezusi u shfaq dishepujve pasi u ngjall prej të vdekurve. Pastaj si hëngrën mëngjezin, Jezusi i tha Simon Pietrit, "O Simon i Jonit, a më do më shumë se këta?" Ai i tha, "Po Zot, ti e di që të dua." Ai i tha, "Kulloti qengjat e mi." I tha përsëri për herë të dytë, "O Simon i Gjonit, a më do mua?" Ai i tha, "Po Zot, ti e di që të dua." Ai i tha, "Ruaj i dhënët e mia." I tha për herë të tretë, "O Simon i Gjonit, a më do mua?" Pietri u trishtua sepse ai i tha për të tretën herë, "A më do?" Dhe i tha, "Zot, ti i di të gjitha. Ti e di që të dua." Jezusi i tha, "Kulloti i dhënët e mia. Me të vërtet po të them që kur ishe më i ri, ngjishesh edhe shkoje ku të doje. Po kur të plakesh, do të shtrish duart dhe një tjetër do të veshë, do të ngjesh dhe do të shpjer atje ku nuk do." E tha këtë, duke lënë të nënkuptojë me çdo vdekje do t'i jepte lavdi Perëndis. Pasi tha këtë, shtoi, "Më ndiq." Pietri u kthye dhe pa dishepullin që e donte Jezusi, duke i shkuar pas. Ai i cili gjatë darkës ishte mbështetur në krahrorin e tij dhe kishte thënë, "Zot, kush është ai që po të tradhton?" Pietri pa, kur e pa këtë, i tha Jezusit, "Zot, ç'do të bëhet me këtë?" Jezusi ju përgjigj, "Po të dua që ai të qëndroj derisa të vi unë, ç'ke ti? Ti më ndiq mua." Prandaj, midis vëllezërve u prahap fjala që ai dishepull nuk do të vdiste. Por Jezusi nuk i kishte thënë që ai nuk do të vdiste. Por po të dua që ai të qëndroj derisa të vi unë, ç'ke ti? Ky është dishepulli që dëshmon për këto dhe që i ka shkruar këto gjëra. Ne e dim që dëshmia e tij është e vërtetë. Ka edhe gjëra të tjera që bëri Jezusi, të cilat po të shkrueshin një nga një, mendoj që as bota vet nuk do të mjaftonte për të mbajtur librat që duheshin shkruar.